italiano Bonovan, corretto, con facoltà all'Università di Nostre, che ha venuto in mezzo con nostro, e Fabio sono un altro posto ne conosco tu mai bine, o și poate că nu m-au dat în HD-ul, în mijlocul nostru când slujam duminica și în alte zile. Dânsul, când am fost la el, mi-a povestit că mă cunoștu de când slujam la Sfinții Împărați, Cosmin și Elena. Dânsul, de fapt, mergea acolo probabil că destul de constant.
Și acolo mai constant, că acolo locuiesc în preajmă, dar nu numai acolo, da. Și la alte biserici.
După aceea m-am bucurat să-l văd invitat de Înalt Preasfințitul și la întâlnire preoțești din Turda, din Cluj și în alte locuri, nu? Am spus, cred că, mai multe poedini și peste tot ne-a reamintit și ne-a vorbit despre istoria românilor, în primul rând, dar Ardealului și istoria însângerată noastră, până la urmă. Și de locurile mai puțin cunoscute ale istoriei noastre și mai ales legate de unitate și de unire. După aceea m-am bucurat să-l văd pe diferite cărți și toate care sunt legate de istoria Transilvaniei și de istoria românilor și de tot ce ține de neamul nostru. Și asta toate m-au bucurat și am fost bucuros să-l invităm aici. Dânsul a acceptat, ceea ce mi se pare extraordinar. Așa că nu o să mai lungesc mult vorba și o să vă las pe dumneavoastră să continuați. Și probabil că o să fie ceva asemănător cât mi-ați prezentat nouă preoților. Și m-aș bucura la sfârșit să fie întrebări partea celor din sală.
Sigur. Cât să fie prelegerea și după aceea, sigur că discuțiile nu le putem estima. Cât e nevoie, atâta rămânem la discuții.
De obicei, prelegerea și o oră, oră și un sfert, oră și după aceea întrebările tot asemănător. Aproape oră.
Bine, mulțumesc.
Doamne ajută și mă bucur și eu, sunt onorat că ați considerat că aș merita să fiu în mijlocul domnilor voastre astăzi și să vorbesc despre ceva la care încerc să mă pricep un pic mai mult decât, eu știu, la treburi practice, la inginerit, la matematică sau la fizică. Adică să vorbesc despre istorie și despre istoria națională mai ales. Sigur că în acest an al centenarului n-ar trebui să fie lucrare binecuvântată de cel de sus, aceasta sau alte întruniri, unde să nu se ajungă și la ora astrală a noastră, a românilor, din 1 decembrie 1918. Pentru că Bunul Dumnezeu s-a învrednicit și și-a întors fața spre noi în acel an, și mai cu seamă în câteva luni, și a făcut ca visul românilor să primească contur și să se împlinească treptat din primăvară până în toamnă. De la Chișinău, trecând prin Cernăuți și apoi coborând spre Alba Iulia, spre Bălgradul, atât de bine cunoscut nouă din istorie. O primă idee pe care vreau să vă expun este aceea că, în ciuda faptului că sunt foarte multe lucrări de istorie care prezintă în mod destul de ordonat, cu mintea, spune, parcursul spre Marea Unire, mai există și lucrări, și voci, și istorici, mai puțin istorici, care încearcă, mai cu seamă în ultimii ani, să acrediteze ideea că unirea de la 1918 a fost o întâmplare, a fost un rezultat al bunăvoinței marilor puteri care au dat României teritorii care practic dublau și mărimea, suprafața care o avusese înainte România, mica România, vechiul regat și populația. E absurd ca vreunul dintre noi să creadă că marile puteri fac acte dezinteresate și ar fi dat românilor, nu, mai mult decât jumătate din suprafața pe care o avea vechiul regat, doar așa ca un gest de bunăvoință. După cum la fel de absurd este să credem ceea ce încearcă să inducă un istoric de la București, Lucian Boia, că România nici nu trebuia să intre în război în 1916, că trebuia să stea cu minte deoparte și la sfârșit s-ar fi trezit, nu, iată, cu aceste dublări de teritorii și de populație. Iarăși este un lucru fals, pentru că nimic ce este durabil nu se face fără jertfă. Și a spus-o în 1915 ilustrul diplomat Nicolae Titulescu într-un discurs la Ploiești în 3 mai, în care spunea că România nu poate fi întreagă fără Ardeal, pentru că Ardealul este leagănul care i-a ocrotit copilăria, este școala care a făurit neamul, este farmecul care a făurit viața. Dar România nu poate să fie întreagă fără Ardeal dacă nu face jertfă. Și jertfa, într-adevăr, a fost cea a câtorva sute de mii de români care au murit, începând cu vara anului 1916, până, și să nu uităm niciodată, în vara anului 1919. Atunci când pe Parlamentul de la Budapesta a fost pus tricolorul românesc și când bolșevismul, această orânduire și acest regim politic anti-uman, care învinsese și la Budapesta, în Ungaria, din primăvara anului 1919, a fost un pericol pentru unitatea românească statornicită la Alba Iulie. Pentru noi nu se încheie centenarul la 1 decembrie 2018, pentru noi centenarul trebuie să meargă până în 4 iunie 2020, atunci când vom celebra 100 de ani de la tratatul de la Trianon. Și în 2019 trebuie să celebrăm victoriile, dar în același timp să ne gândim și cu smerenie la jertfele soldaților români din întreg teritoriul României Mari, care au apărat Unirea de la Alba Iulia și au mers apoi în armata română să zdrobească bolșevismul din Ungaria în vara acelui an. Deci Unirea n-a fost niciun gest de bunăvoință din partea marilor puteri și nici n-a căzut din senin. N-a fost ceva exotic pe care doar românii să-l fi cunoscut. Pentru că unitatea națională a celorlalte națiuni din Europa a fost un proces început cu 3 secole înainte. Au început-o mai devreme cei din vestul Europei, că s-au numit francezi, s-au numit spanioli. Și apoi dorința de unitate națională a înaintat și spre Est. A cuprins mai întâi, la mijlocul secolului al XIX-lea, spațiul central european, când mai întâi germanii și apoi italienii și-au început unitatea națională, cum altfel decât prin jertfe, prin război. Și germanii, cu Prusia, cu Bismarck în frunte, a dus războaie împotriva Danemarcii, a dus războaie împotriva Franței, italienii, la rândul lor, au dus războaie împotriva Imperiului Austriac, au dus războaie pentru a-și întregi unitatea națională, războaie în care au murit mii, zeci de mii și de germani și de italieni. Iată deci că unitatea națională care s-a săvârșit din Europa Centrală, încoace înspre estul Europei, la mai multe națiuni, a însemnat jertfă. Pentru că doar jertfa poate să aducă trăinicie, durabilitate. Sigur că înainte de 1918 au gândit, au exprimat idealul de unitate națională fără niciun echivoc cei care au putut să o facă cu armele spiritului. Atunci când politicienii, când oamenii politici n-au putut să dea curs idealului național, poeții, compozitorii, pictorii au făcut-o într-o manieră strălucită. Pornind de la ceea ce la sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost testamentul poetic pe care Ilechiță Văcărescu l-a transmis urmașilor lui Văcărești, nu? Cărora las vouă moștenire, creșterea limbii românești, a patriei cinstire, au fost un jurământ de credințe pe care cei care au luptat cu armele spiritului, în primul rând, poeții, cum spuneam, scriitorii, compozitorii, au reușit să transmită celor mulți, și aici este meritul lor, mai mult decât al politicienilor care puteau în secolul XVIII, în secolul al XIX, să comunice mai greu cu cei mulți. Pentru că nu aveam mijloace de informare în masă ca și astăzi, pentru că și presa era un apanaj al câtorva mii de oameni instruiți, citiți. Ei, dar prin poezii, prin cântece, prin picturile lor, artiștii, scriitorii au reușit să transmită idealul național. Nu vreau decât să invoc în fața domnilor voastre două exemple, respectiv cel al lui Octavian Goga, pentru că suntem aici aproape de Ciucea, unde odihnește Octavian Goga și a fost multă vreme casa lui, care într-una dintre poeziile din volumul poezii publicat în 1905, care a luat premiul Academiei Române în anul următor la propunerea lui Titu Maiorescu, spune atât de clar: avem un vis neîmplinit, copil al suferinții, deja la lui ne-au răposat și moșii și părinții. Sau Ciprian Porumbescu, care în 1883, la Brașov, în sala festivă a colegiului de astăzi, la 3 Șacuna, a avut premiera primei operete din cultura muzicală românească, Crainou, 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 La noi bine ai venit, Crainou, Crainou, în sfârșit nu pot să cânt acum, am o voce oribilă și pentru că sunt răgușit, și pentru că nu am, adică am ureche muzicală, am cântat foarte bine la vioară la liceu pedagogic, dar la solfegii profesorul își punea pălmile așa și aștepta să termine și apoi întrecea acolo un cinci pentru că răgeam pur și simplu. Dar cred că fiecare dintre voi aveți în minte și în suflet acordurile acestei operete, care evident că și Ciprian Porumbescu prin Crainou anunța vremurile care vor să aveau să vină. Sigur că idealul acesta al unității naționale a fost exprimat cu forță în secolul naționalităților, așa cum toată Europa, cel puțin de la Alpi încoace până spre răsărit, fusese cuprinsă de această dorință a națiunilor, fie că erau națiuni subjugate în cadrul unui imperiu multinațional, fie că erau națiuni libere, cum erau germane, dar erau fărâmițați în sute de state și stătulețe, ducate și principate, această dorință a românilor în secolul naționalităților a prins contur prin ceea ce au reușit să facă, cum spuneam, elitele, scriitorii, fie că erau istorici, fie că erau poeți, fie că erau filologi. Publicații precum Curierul Românesc, Albina Românească, Magazin Istoric pentru Dacia, Dacia Literară, au reușit să răspândească pe întreg teritoriul românesc idealul unității naționale. Și pentru că suntem într-o biserică, să nu uităm rolul extraordinar de important pe care l-au avut tipăriturile bisericești, pe care l-a avut Biserica Ortodoxă de-a lungul secolelor, în Evul Mediu până în epoca modernă, de a propaga o limbă română comună de o parte și de alta Carpaților, prin Noul Testament de la Bălga, prin Cazania lui Dosoftei, prin Biblia de la București, al Șervan Catacuzino, prin atâtea și atâtea alte cărți religioase, cărți de cult, care au asigurat dezvoltarea unei limbi române literare și unitare în același timp. După cum, tot în această zonă în care suntem, de deal munte, să nu uităm rolul fundamental pe care l-au avut doierii. Și ceea ce unul dintre miniștrii guvernului de astăzi o face, propunând oaia ca brand național, este, cred după mine, singurul lucru responsabil pe care un oficial, un membru al Guvernului României îl poate face pentru centenar acum. Pentru că datorită păstorilor, datorită transhumanței, am putut să punem în desagii încărcați pe măcar cărți, ziare, interzise mai cu seamă în Transilvania sau în Basarabia. Acești păstori, mergând cu tună dintr-o parte în alta, au transmis și ei într-o formă populară, într-o formă simplă, nu elevată ca și cărțile de care am vorbit, cărțile religioase, limba română. Datorită păstorilor am putut să avem o limbă unitară și să nu avem dialecte. Avem doar diferențe regionale, dar filologii au demonstrat. Dar avem dialecte ca în alte limbi. Și pentru că păstorii, pentru că Miorița ne-a ajutat în acest sens. Să nu mai vorbesc despre rolul păstorilor în colonizarea Dobrogei, după ce Dobrogea a revenit României în 1878, după secole în care fusese provincie otomană, în urma Congresului de Pace de la Berlin, care consimțea independența României. Primii români care s-au dus acolo au fost ciobanii din Transilvania, din zona Pranului, din zona Săcelor, Brașovului, din zona Hațegului și astăzi sunt zona Dan Prisin, Dobrogea, localități care se numesc Hațeg, Abrud, Zorile, întemeiate de acești păstori români transilvaneni. Iată deci că oaia, oieri, nu mai vorbesc despre Badea Cărțan, atât de bine cunoscut, care, aflându-se cu turma în țara în România în primăvara anului 1877, când s-a declarat independența, ce a făcut? N-a stat pe gânduri. Și a donat turma lui armate române pentru a avea hrană și s-a înrolat voluntar. E, poate după Gigi Becali, e cel mai celebru, nu știu, te face un sondaj, care cioban e mai celebru, Gigi Becali sau Vadea Cărțar. Cred că amândoi sunt la fel. Așa. A venit mijlocul secolului al XVIII-lea acea revoluție, primăvară a poporilor, revoluția de la 1848, care a cuprins aproape întreaga Europa, de la Atlantic, de la Paris, unde în ianuarie a răbufnit mai întâi revoluția, baricadele, Gavroș, pe care îl știm din poveștile lui Victor Hugo, și până aici la Prut, pentru că dincolo de Prut, în Imperiul Țarist, n-a fost chip să izbucnească revoluția. Dar altfel, aproape întreaga Europa a fost cuprinsă de suflul revoluționar și evident că nici românii nu puteau să rămână deoparte în acest torent revoluționar. Una dintre problemele fundamentale exprimate în timpul Revoluției, în programe, sau dacă n-a fost posibil în programe, cum au făcut-o moldoveni în principiile noastre pentru reformarea patriei, sau mai târziu la Cernăuți, în august 1948, în dorință de Partidul Național din Moldova, au făcut-o cazul românilor din Muntenia, în articole de presă, în discursuri, pentru că programul revoluționar de la Islazi, București, trebuia să fie în aparență unul mai moderat, să nu atragă intervenția imediată a turcilor și a rușilor, așa cum se întâmpla deja în Moldova. Deci l-au apucat să se adune revoluționarii moldoveni în 27 martie la hotelul Petersburg, că deja bivoacele armatei țariste au și trecut Prutul. Și atunci muntenii au fost o leacă mai deștepți și mai diplomați. Au zis, nu trecem în programul revoluționar unirea, independența, pentru că nici n-apucăm să-l tipărim și trupele turcești, unde e Bucureștiul de Dunăre? Odată trec Dunărea din Bulgaria, unde trupele țarise la Galați, odată ajung și, cum s-a și întâmplat mai târziu în septembrie, au frânt revoluția. Dar asta nu înseamnă că muntenii au fost străini de exprimarea acestui ideal național. Iată, am ilustrat numai cu ceea ce Cea Rosetti spunea într-o scrisoare, într-un articol, într-un apel către frații noștri din Moldova, citez: munteanul și moldoveanul sunt toți români. Sunt frați, o singură nație. Să ne dăm mâna ca niște frați și să ne ajutăm unii pe alții. Uniți vom fi tari, uniți vom sta împotriva oricărui vrăjmaș a libertății noastre. Revoluția de la 1948, dragii mei, a fost momentul fondator al anului 1918. Dacă n-ar fi existat revoluția cu aceste exprimări pe întreg teritoriul locuit de români, n-ar fi fost posibilă nici Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Lucrez acum la o comunicare pentru un congres în care demonstrez cum între adunarea de la Blaj din mai 1848 și adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 există o filiază, există o continuitate remarcabilă, există un fir călăuzitor pentru elita politică a românilor ardeleni. Un lucru care este cam ocultat în scrierile istoricilor români în ultima vreme și e pe nedrept, și anume a treia adunare de la Blaj. Toată lumea se concentrează mai cu seamă pe a doua adunare de la Blaj, cea din 3-5 sau 5-17 mai, unde s-a adoptat programul revoluționar românesc pe Chiția Națională și uită și de prima adunare din Duminica Tomii, mai mică, dar importantă pentru a se realiza a doua, și uită și de această a treia adunare de la Blaj din 3-5-15 sau 15-27, 16-28 septembrie, ce scuze. Ce s-a întâmplat la această a treia adunare de la Blaj? Când românii transilvaneni au văzut că ungurii au decretat unirea aici la Cluj, unirea Transilvaniei la Ungaria, când nici vorbă să respecte dreptul la existență națională, la limbă, la cultură, la școli în limba română, când au început măcelurile de la Luna, de la Mihalț și din multe alte părți ale Transilvaniei, s-au adunat pentru a treia oară la Blaj românii, de asta dată mai mulți decât în mai, vreo 60.000, inclusiv de aici, din zona Fusenilor, vreo 6.000 de lănceri în frunte cu Crăiuțul, cu Avram Iancu, și-au luat niște măsuri să se organizeze o armată românească, să se organizeze prefecturile după model roman. prefecturi, iar armata se organizată ca și armata romană, legiuni, centurii, decurii, foarte important modelul acesta într-o vreme în care spuneam, suntem în secolul naționalităților, ori unul dintre filonii naționalității noastre este și originea comună, latină, romană, nobilă a românilor. Ei, la această a treia adunare de la Braș, printre altele, s-a trimis un memoriu către Parlamentul Austriac și către împăratul de la Viena, în care arăta cum, timp de 150 de ani, Habsburgii, Casa de Habsburg, dinastia conducătoare a Imperiului, a făcut pentru români mai multe lucruri în a le ridica, a le ameliora statutul. Și nimeni nu poate să conteste, am și vorbit cu un coleg înainte de a începe conferința, despre ce a făcut bunoară numai Iosif al II-lea. Decretul de toleranță, prin care în sfârșit, după secole, e ridicată Biserica Ortodoxă pe picior de egalitate cu celelalte confesiuni din monarhie, îi se datorează un împărat Habsburg. Că n-a fost transpusă imediat în practică. Iată în care le trește. Dar totuși, ceea ce prin Conciliul de la Buda din 1277 s-a statuat că Biserica Ortodoxă e doar tolerată aici. Apoi s-a continuat în 1366 cu diplomele regelui Ludovic cel Mare, că nu poți să fii nobil, adică proprietar de pământuri, feudal, în înțelesul vremii, dacă nu ești romano-catolic. Ceea ce a dus la dispariția în clipa nobilimii românești, a forței care putea după aceea să susțină elementul românesc. Această nobilime românească dispare. Sau ajunge, practic, dacă își păstrează credința ortodoxă, până târziu, în secolul 17-18, să nu mai aibă proprietăți, să fie lumiță și alumbiți, să fie denumiți cu expresia nobil de tripruni. Adică pământurile lor erau cât o grădină în jurul casei, dar practic erau oameni liberi. În Chiuar, în Hațeg, în multe alte părți ale Transilvaniei, s-a mai păstrat o nobilime românească cu conștiința statutului de oameni liberi, ortodox. Numai că ei, din punct de vedere material, n-aveau nicio forță. Bun. Am intrat pe prea multe străzi acum și ne abatem de la calea cea dreaptă, respectiv aceea unității. Ei, în acest memoriu, de la treia adunare de la Blaj, ce au scris ardelenii? Memoriul s-a trimis în ultima zi, a fost redactat și apoi trimis în ultima zi adunării. Adică după, cum îi spune, după calendarul vechi în 15, după calendarul nou în 28 septembrie. Ce a avut loc după calendarul vechi în țara românească în 13 septembrie? Dealul Spirii, pompierii, Pavel Zăgănescu, lupta împotriva intervenției turcești, împotriva Revoluției Muntene. Iată deci că la 3 zile de la înfrângerea Revoluției din Muntenia, de către armatele turcești și de țariste care înaintau și ele, românii ardeleni, într-un document trimis Parlamentului unei mari puteri și împăratului unei mari puteri, ce au cerut românii ardeleni? Că aceste binefaceri de care s-au bucurat românii transilvaneni datorită Habsburgilor să fie extinse, dar noi, nu numai pentru noi ne rugăm, ci și pentru frații noștri din Principatele Dunărene. Este prima afirmare a dorinței de unitate a românilor din Transilvania cu frații de peste munți într-un act de asemenea importanță internațională. Nu ceva poveste, într-un discurs, într-o conversație între doi lideri ardeleni, nu. Într-un memoriu înaintat Parlamentului și împăratul unei mari puteri, românii din Transilvania solicită unirea cu moldovenii și muntenii, sigur, în cadrul statului Austria. Dar era o Austrie liberală. Din martie era o Constituție liberală la Viena. Pentru ca și românii din Muntenia și Moldova să nu mai fie sub opinga, să mai fie sub, nu opinga, sub cizma rusească și turcească, ci să fie împreună un singur stat românesc, sub egida casei de Habsburg, dar un stat românesc, să fie toți români împreună. Iată că suntem la 70 de ani de ceea ce vor decide la Alba Iulia reprezentanții românilor unirea necondiționată cu România. 70 de ani a durat ca acest vis al românilor ardeleni adunați la Blaj să se împlinească. Avem, cred că am trecut peste prima unire a lui Mihai Viteazul, dacă mai e cazul revin, acum nu știu ce scuze că am sărit un slide, dar cred că vă este binecunoscută prima unire, lasă aici, vă este binecunoscută prima unire a lui Mihai Viteazul de la 1599-1600, scurtă numai, e adevărat, câteva luni, dar extrem de importantă ca simbol. Și cel care a dat modelului lui Mihai Viteazul forță pentru împlinirea idealului național a fost nimeni altul decât istoricul marele cărturar și revoluționar Nicolae Băcescu, cu lucrarea atât de bine cunoscută, Românii sub Mihai, voivod Viteazul, pe care ați făcut-o cu toții, cred, sau cred că se mai face acum în școală, nu știu, vorbesc din prisma experienței mele, dar cu... Nu știu dacă s-a mai făcut cu acea descriere a idealului care este, nu, cea mai frumoasă... Da. Bun, atunci dați când aveți răgaz căutare pe Google și veți vedea acea frumoasă descriere a Ardealului, nu, care, despre care spune Nicolae Bălcescu, un muntean, că nu este altă țară mai frumoasă lăsată de Domnul pe pământ, care sunt alți să semeață pe crestele Carpaților, în sfârșit. În această lucrare, Mihai Viteazu este cel care va da, cum spuneam, forță și greutate idealului și impulsului național în epoca modernă. Și nu întâmplător, Nicolae Băcescu a scris această carte despre Mihai Viteazu, nu întâmplător, ci pentru că multe secole amintirea lui Mihai Viteazu a rămas undeva în penumbră. Pentru că el luase, după victoria de la Călugărești, de la Giurgiu împotriva turcilor, niște măsuri impopulare. I-a legat pe țăranii din țara românească de glie. Dar erau împrejurări excepționale în care țara era pustită de tătari și de turci. Ea trebuia să se refacă rapid, avea nevoie de resurse economice. Dacă nu-i lega pe țărani acolo unde i-a prins decretul domnesc ca să se are, să se cultive ogoarele, să se creeze producția care să aibă după aceea să fie vândute produse în lume ca să obțină bani de care avea nevoie pentru armată, independența țării românești nu putea să fie perpetuată. Și amintirea lui Mihai Viteazu, dragii mei, în folclor, după moartea lui, este preponderent negativ.
Ca și lui Constantin Brăgoveanu.
Ca și lui Constantin Brăgoveanu, din anumite puncte de vedere. Ei, a trebuit însă să vină un ardelean care să meargă în țara românească, pe nume Aron Florian, care a scris o sinteză, idee repede despre istoria Principatului Țara Românească, în trei volume. Și în această carte, Aron Florian, care a fost profesor la Colegiul Sfântul Sava din Nicolae Băcescu, este primul istoric care îl repune pe Mihai Viteazul într-o serie de domni ai țării românești, el făcând această sinteză despre istoria țării românești, Aron Florian îl pune pe Mihai Viteazu cu importanța națională și politică a domniei lui și mai puțin cu această latură a politicii sociale a lui Mihai Viteazu. Ei, Nicolae Băcescu a învățat de la dascălui că așa trebuie să învețe emulii de la dascăl, ucenicii, și apoi se depășească, trece. Și Nicolae Băcescu l-a depășit pe Aron Florian, dând o carte numai despre Mihai Viteazul. Dar iată că, repet, idealul acesta național și simbolul pe care l-am avut în epoca modernă se datorează, de fapt, acolo, la origine, și lui Aron Florian, unii transilvanii. Asta, chiar dacă sunt participanți din afara Transilvaniei, să-mi ierte acest transilvanocentrism. Pentru că nu avem ce să facem, suntem marcați de istorie, trebuie să ne luptăm un pic mai mult, pentru că nimeni nu ne-a lăudat aici până la 1918. A trebuit să supraviețim noi și atunci facem cumva o compensare. Te rog. Care? Blajul? Dar Blajul trebuie să fie o mecă unde să meargă în pelerinaj toți românii din toată țara. Dar mă rog, despre asta poate la discuții. Așa. Deci prima unire, deși scurtă, a fost importantă pentru români, că a fost redescoperit Mihai Viteazul
iată, la mijlocul secolului al XIX-lea, și el ne-a fost oferit ca și model românilor de atunci, ca și pildă în înfăptuirea idealului național. Ajungem la a doua unire. Nu-i spun unirea cea mică, pentru că e bineînțeles că această unire a unor teritorii mai mici decât înseamnă neamul românesc a fost importantă. Nu este mică, nu putem să spunem că este mică sau mare. Nu, a fost a doua unire, o nouă unire. Această a doua unire de la 1859 a fost extrem de importantă din mai multe puncte de vedere. Pentru că, așa cum spune acest mare diplomat și om de stat italian, Camillo Benso di Cavour, prim-ministru și ministru de externe al Piemontului, în jurul cărui stat a Piemontului s-a realizat sau s-a început unificarea Italiei, unirea principatelor, citesc, spune Cavour, și consultarea votului poporului este începutul unei ere noi în sistemul politic al Europei. Iată că un străin, și în orice străin, și un mare om politic și de stat, recunoaște că ceea ce s-a întâmplat aici la 1859 este un lucru care a influențat istoria Europei. De ce? Pentru că știți foarte bine povestea, sper că mai știți, acum mă îndoiesc de orice, de Moșion, nu ați auzit, ați mai făcut povești de acolo cu Pietroiu, cu Bolovan, cu Pietroiu care trebuie să mute și... Nu? Boierul, cel, azi, să vezi ce e unirea, nu e și împinge, ați făcut mai și de treaba asta. Da. De Moșionul ăla ați auzit. Ei, dragii mei, într-o Europa dominată de sisteme politice absolutiste, de monad, de regimuri autocratice, mai puțin ceea ce se întâmpla dincolo de Canalul Mânecii în Marea Britanie, unde Anglia era o țară, o monarhie constituțională, un parlament, în sfârșit, regina guverna, dar nu conducea, restul Europei, Franța este în această perioadă Imperiul, Napoleon al III-lea, Austria, Germania. Aproape toată Europa este dominată de regimuri autocratice în care o mână de oameni conduc discreționar și influențează destinele la milioane și milioane de oameni. Ei, în această Europa absolutistă, autocratică, acele la gurile Dunării, ei mulți țărani, dependenți, plăcași, au fost și ei consultați asupra viitorului lor, prin intermediul adunărilor ad hoc. Și în adunarea ad hoc și a Moldovei și a țării românești au pătruns ca deputați alături de boieri, boiernași, burghezi, intelectuali și câțiva plăcași, Moșionotă și alții, care au fost aleși nefiresc de puțin comparativ la cât de mulți erau. Dar totuși au fost prezenți acolo unde s-a decis ce vor români. Adică vor unirea Moldovei și a țării românești. Într-o Europa absolutistă, iată acest experiment democratic pe care îl recunoaște Cavour, a însemnat o lovitură pentru sistemele autocratice de guvernare ale vremii, democratizarea națiunilor, dorința și prezența firească a reprezentantilor celor mulți în parlamente, în conducerea treburilor locale, la nivelul comitatelor, orașelor, nu mai putea să fie prea mult subrumată. Și apoi, tot Cavour, începutul acesta unei ere nouă în sistemul politic al Europei, se referă și la ceea ce Nicolae Iorga spunea, sistemul faptului împlinit. Adică românii, în ciuda faptului că marile puteri de la Paris au zis, bun, acceptăm ce ați hotărât voi adunării la foc, adică o unire, dar vădăm doi domni, alegem doi domni, două capitale comunale, două guverne, două parlamente și, în comun, o comisie centrală care să elaboreze legi pentru a la focșa. Apoi, asta e unire, dragii mei. Doi domni, două parlamente, două capitale. După mintea mea, nu e. Și totuși, românii au reușit, datorită ingeniozității, datorită inteligenței native de care n-am dus lipsă nici acum 100 de ani, nici astăzi și cred că nu vom duce nici în viitor, pentru doar să ne punem la lucru, să ne punem să producă ceva, au știut să găsească formula prin care să păcălească marile puteri, să aleagă un singur om în două părți. Și la 5 și 24 ianuarie 1959 a fost ales Alexandru Ioan Cuza. Apoi a mai trecut o vreme, aproape 3 ani, până când marile puteri să accepte ca
ca românii din Moldova și Muntenia să aibă o singură capitală, să aibă un singur guvern, să aibă un singur parlament. La 24 ianuarie 1862, deci la 3 ani de la dubla legea lui Cuza, marile puteri au recunoscut ceea ce Cuza cu Cogălnicianu, cu Alexandrii, cu Rosetti, cu ceilalți trimiși pe banii lor. Nu le-a dat statul niciun ban. Au stat cu săptămânile în cancelarele marilor puteri, bătând la uși, intrând pe geam când erau scoși pe ușă, să convingă cancelarele marilor puteri că românii au dreptul și ei la adevărata unitate, adică un singur domn, o capitală, un guvern și așa mai departe. Și au reușit după 3 ani.
Le era frică mai mare putere să... de o nouă țară, de o nouă putere?
Evident că unei mari puteri îi stă în gât o țară mai mare, care, sigur, nu neapărat mai mare decât acea mare putere, dar o țară care are resurse mai multe, care poate să se opună jocului intereselor marilor puteri. Apoi, prin măsurile pe care le-a luat Cuza, a înlocuit Convenția de la Paris, o Constituție făcută de alții prin Statutul Dezvoltător, prima Constituție românească. Și alte măsuri, împroprietării, dar secularizarea fiilor mănăstirești, care, sigur, a afectat și biserica de pe teritoriul României, dar în același timp a afectat masiv biserica sau, mă rog, interesele marilor puteri, pentru că sunt foarte bine mănăstirile închinate de la locurile sfinte, de la Muntele Athos, aveau aproape o treime din teritoriul arabil al României. Iar veniturile de pe urma exploatării acestor pământuri mergeau în afară. Au protestat marile puteri. Nu le-a păsat. A mers înainte. Această politică a faptului împlinit s-a regăsit apoi în 1866, când a fost detronat Cuza și a fost adus prințul străin. Prințul străin, dragii mei, a fost un obiectiv pe care adunările ad hoc și cu moșii onroate și ceilalți l-au exprimat. Pentru că și-au dat seama că aici partidele boierești au luptele ca și acum și poate că un domn neutru, echilibrat din afară, care să nu fie nici cu bălăceni, nici cu cantacuzini, nici cu ghiculești, nici cu mavrocordanții, ar fi cea mai bună soluție. Și în 1866 statul s-a ascuns. A circulat pe Dunăre prin Imperiul Habsburgic Carol de Sigmaringen Hohenzollern împreună cu Brăteanu incognito. Lui s-a deconsiderat identitatea lor, au circulat cu pașapoarte false. L-au adus, a fost un referendum sau plebiscit, cum zice scriitor, plebiscit. Ca să folosesc corect, să nu credeți că nu știu. Și a fost declarat domn al României. Marile puteri au protestat. La fel au protestat marile puteri în 9 mai 1877, când Cogălnicianu a declarat în Parlament: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. N-ați vrea să vedeți telegramele trimise și de Franța, și de Anglia, și de alții la București, că de ce am proclamat unirea? Păi pentru că așa am vrut noi, că am considerat că avem dreptul, după sute de ani, să fim cu adevărat independenți. Prin politica faptului împlinit pe care a inițiat-o Cuza, a continuat-o Carol, nu singur, și având consilier o echipă de oameni politici responsabili cu Brăteanu, cu Cogălnicianu, cu Alexandrie și cu alții, am proclamat unirea, am păstrat independența și atunci când ne-au cerut-o rușii, am și trecut Dunărea la Plevna și am ajutat ca să nu fie înfrânți de turci. Am consfințit această independență cu sângele a câtorva zeci de mii de soldați, cu sacrificiile lui Badea Cărțan, cu turma și așa mai departe. Și aici, în Transilvania, reunile de femei au adunat pânză țesută în casă, au adunat bani, au adunat alimente și le-au trimis armatei române. A fost un efort de solidaritate impresionant în Transilvania, sub dominația austro-ungară, pentru solidaritatea și solidarizarea cu românii care trebuiau să-și câștige și independența proclamată împotriva voinței marilor puteri. Apoi, 1881, proclamarea României regat. Iarăși, sunt cărți, documente, zeci, sute de documente în care marile puteri s-au opus, pentru că ridicarea statutului de reprezentare a României la nivel de regat înseamnă că îl pui pe același picior de egalitate pe conducătorul României cu împăratul de la Viena, cu regele de la Berlin, cu alții. Din punct de vedere al statutului țării, a fost un mare pas înainte. Au protestat, am proclamat și am rămas legat. Până în 47, până în 30 decembrie. Deci, prin politica faptului împlinit și Cavour avea dreptate în 1959 să spună că se schimbă ceva. Nu numai nevoia de democratizare a națiunilor, de participare celor mulți la luarea deciziilor care îi privesc pe ei, dar și de afirmare suverană, egală a națiunilor, indiferent de mărimea lor. Și românii, prin această politică a faptului împlinit, au dat dovadă de fermitate și și-au câștigat respectul celorlalți. Mi-aș dori să trăiesc în acea epocă a politicii faptului împlinit. Vă spun sincer. Și a responsabilității clasei politice față de destinele națiunii.
Ați mai simțit asemenea gestul de fapt împlinit bun în ultimii zeci de ani?
În ultimii zeci de ani? Nu. Dar am trăit. N-am simțit pentru că eram prea mic în 1968. Când Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist din România, conducătorul practic al României de atunci, s-a opus dorinței URSS să treacă cu armatele prin România să ocupe Cehoslovacia. L-am trăit, dar nu l-am simțit, că, repet, aveam 6 ani și nu eram conștient atunci de ce se întâmpla în jurul meu. Dar a fost ultimul gest de fermitate, de politica faptului, de responsabilitate din partea unui lider politic român. De atunci nu vreau să fac apologia regimului comunist sau lui Ceaușescu. Că nimeni care este viu este, nu e cine să, nu fără să greșească, numai tu singur. Toți oamenii au păcatele lor și regimurile politice au păcatele lor și punctele luminoase. Dar nu putem să ștergem cu buretele existența regimului comunist în România. Nu putem să ștergem cu buretele faptul că atunci s-au construit atâtea sute de școli, de spitale, de locuințe care... Să facem niște comparații. Nu înseamnă că n-a avut tracilele, n-a avut limitele și n-a avut părțile anti-umane, anti-creștine, regimul comunism. Ceaușescu personal. Trebuie doar să privim fiecare eveniment, fiecare personalitate și persoană sau personalitate, să înțelegem și meritele, să înțelegem și limitele, să nu judecăm, dar să punem și partea bună și partea proastă. Deci de la Părinte Ciprian, de la Nicolae Ceaușescu, nu am mai văzut un gest de fermitate și de responsabilitate a unui lider care a condus România până acum. Să dea Domnul să vină de mâine încolo. Azi mai puțin probabil, că deja suntem la mijlocul zile și nu prea cred că se mai întâmplă mare lucru. Hai că, așa, cum au rezistat românii, cazul nostru al celor din Transilvania, totuși de-a lungul acestor regimuri politice opresive, cum și-au păstrat identitatea? Simplu, prin biserică și prin cultură. Prin biserică, și îl avem aici în mijloc pe Sfântul Andrei Șaguna, de pioasă amintire, care a fost la mijlocul secolului al XIX-lea omul providențial pentru românii din Transilvania. Pentru românii ortodoxi, în primul rând, dar nu numai. Pentru românii ortodoxi, pentru că a știut prin statutul organic din 1968, acea constituție a Bisericii Ortodoxe a românilor din Ungaria, să îi asigure autonomie, să permită supraviețuirea școlilor confesionale în biserică sau în jurul bisericii și mai ales să creeze cadrul pentru o cultură politică democratică. Pentru că prin statutul organic care introducea principiul sinodalității în biserică, de la sinoadele parohiale din cea mai umilă parohie din vârful muntelui, erau aleși cei mai vrednici bărbați să îi găsească puțin din bani care îi adunau cu oamenii care să rețină biserica, să cacă, o doar de sfinte, să plătească preotul și mai departe.
Statutul organic al acestei a fost după aceea și de patriarhie, că s-a unit.
Până la un punct.
Acest statut organic, deci, a fost numai important pentru existența bisericii și pentru forjarea un comportament civic, democratic, elitiv pentru oamenii simpli, inculți, analfabeți, dar nu înseamnă că erau proști, dacă nu aveau un certificat de doctor sau de licență. Așa cum zice Lucian Boia, că țăranii ăștia analfabeți, ce își dorea mie unirea la 18? Nu știau nimic, Paști, erau foarte mici. Știau foarte bine, pentru că decenii știau când își alegeau o dată pe an sinodul parohial, unde trebuie să alegem pe ăia mai vrednici, pe ăia mai harnici, care știu să sporească puținul bani care îl face noi pentru sinoatele protopopești, au aleși alții, pentru sinoatele episcopale, metropolitane, în condițiile în care votul politic în Ungaria era cenzitar, adică doar cei care aveau anumite avere și autoritățile de la Budapesta au stabilit un cenz și mai ridicat în național decât în comitatele din Ungaria. Tocmai ca să piedice cât mai mulți români să participe la vot. Până la primul război mondial, după calculele mele, n-au fost mai mult de 30.000 de români care au participat la legile pentru Parlamentul de la Budapesta pentru congregațiile, ce consiliile cretene de astăzi, congregațiile comitatelor. Dar datorită statutului organic, închipiți-vă, sute de mii de oameni au votat. Nu mare lucru. Nu știu ce legi. Au votat. Au avut exercițiul civic democratic odată ca să-și aleagă niște oameni bărbați reprezentativi. Și atunci oamenii aceștia au avut, în 1918, atunci când istoria se grăbea, când se prăbușea în Imperiul Austro-Ungar și erau aleși deputați pentru Alba Iulia, cei reprezentanți la Senatul Credențional cu mandat, care se spune în tarce două români din Transilvania, unirea cu România, țăranii aceștia, în toate colțurile Transilvaniei, au avut un exercițiu la îndemână de 10 ani. A fost simplu, s-a desfășurat în ordine, fără...
Plus că mai fusese la asemenea la numai și la plajă, mai mulți ori.
Sigur, sigur. Deci statutul organic și biserica a fost una dintre instituțiile care au permis și supraviețuirea identitară, dar și cultivarea, că toată lumea zice biserica ortodoxă, antidemocratică și așa mai departe. Păi cum să fie antidemocratică? Și am și scris pe Facebook zile trecute împotriva unui, a spus probabil unii dintre noastre. Cum adică antidemocratică? Pe statutul organic a fost cea mai democratică constituție posibilă la vremea respectivă în Europa vremii. Apoi, prin asociațiile culturale, între care cea mai importantă a fost ASTRA, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, creată tot la inițiativa lui Andrei Șacuna la Sibiu. Pentru că ASTRA și-a creat despărțăminte după 1869, adică filiale în toate părțile Transilvaniei și adunările generale ale ASTRA-i erau adevărate sărbători. La fel, alegerea președintelui, vicepreședintelui, a membrilor conducerii astăzi sau a despărțăminților era un exercițiu democratic, firesc, prin asociaționism. Și românii și-au creat până la primul război mondial aproape 1000 de astre de asociația arădană, nu sunt din Arad, culturală arădană, sau și-au creat la Sighet Asociația pentru Cultura Poporului Român din Maramureș, au creat Societatea pentru Fond de Teatru Român, Societatea Reuniunea de Femei Române la Brașov, la Arad. 1000 de asociații culturale, religioase, economice create de români până la război a însemnat iarăși nu numai o șansă de întărire a identității naționale, dar și de cultivare a unui spirit civic, democratic, alegându-și românii, că, vă spuneam, 30.000 alegeau numai pentru parlament și pentru deputați. Aici au fost sute și sute de mii de români.
Toate acestea au fost și o reacție împotriva politicii, mai ales la statul ritualist maghiar, care vrea să-i
materializeze. Sigur, de materializare. Prin biserică și prin asociații, România au creat un stat paralel. Asta se vorbește în alt termen de statul paralel, mă rog, alte conotații. România au avut statul lor, în care au putut să vorbească românești, să-și aleagă deputați, să-și aleagă lideri, neîngrădit pe cei mai vrednici, să-și exerseze mecanismul civic democratic, așa cum se cere într-o societate normală. Să poți să participi la alegerea celor care influențează destinul. Cu reuniunea economică, cu băncile, cu ASTRA și așa mai departe. Apoi, Academia Română, creată în 1966 și primii membri ai Academiei Române au fost numiți transilvaneni. A fost un focar care a iradiat cultură, pentru că aici s-a stabilit, în 1879, ortografia unitară pe care s-o respecte toți românii, nu numai din România, ci și din afara teritoriilor sau în teritoriile în care trăiau români, în imperiile din jurul României. Academia Română, prin adunările generale periodice, adunându-se acolo la București, ardeleni, moldoveni, bucovineni, bănățeni, olteni, munteni, a fost, cum spune Vasile Netea, primul parlament al României Mari. Pentru că acolo elitele, unii cărturari, dar și
prezență în viața politică, că au fost destui. Nu. Și George Barițiu, care a fost și președinte al Academiei Române, de la Blaj, a fost și el prezent în lupta politică națională. N-a fost numai un mare istoric, un mare cărturar. A fost și un politic. Prezența acestor români din toate teritoriile la București, la adunările generale Academiei Române, au reprezentat un prim parlament al viitoarei României mari. Facem un salt acum de câteva decenii, intrăm în război și nu în orice an, ci în anul 1917. Când iarăși oarecum ținut în penumbră acest eveniment, putem să vorbim despre prima Alba Iulia. Ce s-a întâmplat? Mulți dintre românii din armata austro-ungară erau bucovineni, erau transilvaneni, au căzut prizonieri. Ei, câteva zeci de mii de prizonieri români din armata austro-ungară aflați pe teritoriul Rusiei s-au adunat lângă Kiev la Darnița în 11-24 aprilie 1917 și după discuțiile care au avut loc acolo, două zile mai târziu au elaborat un memoriu către marile puteri în care cereau, citez, incorporarea noastră în România în numele dreptului fiecare națiuni capabile de viață și în stare de a-și hotărâ singură soarta, de a-și alege singură statul și forma pe care voiește să se guverneze. Aprilie 1917. După 9 luni, președintele, atunci nu era chiar cea mai mare putere, dar oricum una dintre marile puteri ale vremii Statelor Unite, Woodrow Wilson, în 8 ianuarie 1918, deci după 9 luni, emite celebrele 14 puncte într-un discurs, enunță 14 puncte de reorganizare a Europei la sfârșitul războiului și de democratizare a vieții. Dar spune, comunitățile naționale au dreptul să se guverneze democratic, cu tare, cu tare. Au dreptul la stat național, pe baza exprimării principiului la autodeterminare în teritoriile care sunt majoritare. Iată deci că soldații ăștia români, ofițerii și soldații români, între care erau mulți învățători, profesori, intelectuali, adunați la Darnița, au elaborat un document care spune clar dreptul la autodeterminare națională și la forma de guvernământ, adică cea democratică de guvernare, cu 9 luni înaintea președintelui Woodrow Wilson. Suntem iarăși, dragii mei, în fața unei premiere pe plan mondial pe care o uităm sau dejenă să o afirmăm, așa cum am spus-o și cu adunările ATO, cu prezența stranului, a recunoscut-o ca furcă. Nu a inaugurat un sistem nou în evoluția politică europene. Românii au fost capabili de-a lungul istoriei în diverse momente să fie original, să fie inovativ și să fie cu un pas înainte altora. N-am fost numai întotdeauna cu trei pași după alții. N-am fost numai hoți, violatori, bandiți și corupți. Așa cum încearcă să ne portretizeze străinii și cum unii dintre noi preluăm și difuzăm. A fost capabil să inovăm, iată, în materie de ideologie politică.
Asta a avut această Darnița, nici nu se învață niciunul.
Păi nu se învață, că nu știu de ce.
Manual care se spune.
Istoricilor le e jenă să vorbească despre așa ceva, după cum la fel. Înainte de primul război mondial, un bănățean, Aurel C. Popovici, a publicat o carte, Statele Unite ale Austriei Mari. Statele Unite ale Austriei Mari, în care propunea o reorganizare a monarhiei austro-ungare pe baze identitar naționale cu state suverane, doar ca să aibă în comun persoana monarhului. Și românii trebuiau să formeze și ei un asemenea stat național. Românii doar cei din Bucovina și din Transilvania atunci. Dar oricum ar fi fost un pas mai mare înainte dacă s-ar fi realizat această Statele Unite ale Austriei Mari față de regimul dualist austro-ungar în care românul din Transilvania le era interzis aproape exprimarea națională identitară. Ei, acest politician, Aurel C. Popovici, prin forma în care detalează cum să se conducă statele, ce să aibă în comun, a schițat, dragii mei, ceea ce mai târziu au pus după 30 de ani Schumann și ceilalți Adenauer, respectiv proiectul Uniunii Europene. Aurel C. Popovici este un precursor uitat, din păcate marginalizat, a ideii de Europa Unită. Nu trebuie să exagerăm că noi am fost bunicul pământului, că istoria a început aici, că noi am învățat pe roman și alfabetul și toate.
Nu trebuie să cădem în extrema acestor extremisme în care dacismul a fost über alles. Nu e adevărat. Au fost și dacii o civilizație antichități și onorabilă, nu mai mult decât a fost, să nu exagerăm. Dar nici, repet, să ocultăm momentele nu puține care am inovat în știință, în tehnică, în ideologie, în artă, în literatură. Să fim mândri de ceea ce am făcut, să cunoaștem ceea ce n-am făcut sau n-am făcut bine și să nu exagerăm.
Să spun ceva.
Vă rog.
Domnul profesor ne vorbește despre acești soldați și ofițeri care s-au adunat la Darnița undeva în Kiev, complicată istoria vremece. Un lucru iară pe care dânsul și l-am auzit la domnul Ion Aurel Popul amintește și vrea cază, este că noi când vorbim de războiul, al primul război mondial, ne gândim totdeauna după 1916 și românii care au participat la Voituz, Mărășești. Dar dânsul insistă și ne aduc aminte că, de fapt, România a organizat război, jumate de România a intrat război, nu este 14. Sute și sute de mii de soldați români din Dardeal și Bucovina au intrat în armatele austriece și Basarabia, la fel, în armatele țariste și au murit pe fronturi străine, luptând pentru ei. Dar foarte mulți dintre ei, când au trebuit să lupte cu românii, au dezertat sau au trecut frontul, sau s-au lăsat prizonieri, s-au adunat cu soldat acolo la Darnița și au făcut ce ne povestește în sud. Asta vreau să vă spun ca să înțelegeți de unde s-au adunat oamenii, ce, cine era ei, cum au ajuns acolo.
Da, mulțumesc că am spus mai că erau prizonieri din armata austro-ungară. Așa, ei, câteva mii din acești soldați la Darnița au cerut și rușii le-au dat dreptul să vină în România să formeze trupe de voluntari care să lupte împotriva germanilor și austro-ungarilor. În 8 iunie au ajuns la Iași primele sute de soldați și ofițeri de la Darnița, de ardeleni și bucovineni, care au depus jurământul de credință față de regele Ferdinand și care au fost trimiși după aceea și au luptat la Mărăși, Mărășești și Oituz, alături de armata română, în regimentele de infanterie, 26 rovine, 3 ori, 12 caracal. Iar unul dintre sălășenii participanți, între acești voluntari în armata română, voluntari transilvaneni, Victor Deleu spunea, citez, azi am devenit cetățeni ai României, dar a unei românii mari. Deci, n-a picat România mare de la 1 decembrie, încă o dată o spun, n-a picat din semii. A fost rezultatul deceniilor de luptă, de consecvență în a-și promova idealul național, de a rezista identitatea și de a exprima acest ideal ori de câte ori a fost posibil. L-au simțit și cei mulți și elite. N-a fost doar un gest de bunăvoință sau mașinațiunile câtorva politicieni. Nu putea să fie când, iată, locotenent Victor Deleu, am văzut și alte exprimări la Blaj, cei 60.000, nu? În septembrie 48, ce au spus? Vrem drepturile acestea să le exprimem și le cerem pentru frații noștri de peste Carpați. Sigur că mă pregătesc acum să termin vreo două ceasuri. Nu? În general, evenimențialul legat de unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei, ceea ce s-a întâmplat în martie, în noiembrie și la 1 decembrie, este mai bine cunoscut și găsiți mai multe detalii. Am vrut să vin eventual să punctez câteva idei mai puțin cunoscute. Totuși, câteva cuvinte trebuie să spunem și despre aceste uniri succesive. Prima a survenit pe fondul prăbușirii mai întâi Imperiului Țarist, în februarie 1917 și apoi a Revoluției Bolșevice din toamna, octombrie, noiembrie 1917, iar acest teritoriu dintre Prut și Nistru se afla într-o situație deosebit de dificilă, pentru că pe teritoriul Basarabiei erau aproape 1 milion de soldați ruși, marilor majoritate bolșevizați, care nu mai ascultau de nicio autoritate, care jefuiau, puneau în pericol, intrau în gospodării, luau porcul, luau găina, luau ce găsteau în casă și dacă cineva se o punea, îl împușcau. Sunt numeroase documente și pentru teritoriul Basarabiei și pentru chiar teritoriul României.
Chiar în Moldova noastră.
Chiar în Moldova noastră.
A fost chiar întâlnire între legiunea Maria și asemenea bandele. în care era câte cezor.
Datorită fermității, într-adevăr, curajul de Amazon, am putea spune, pe care l-a demonstrat Regina Maria, și nu exagerez, Amazon, așa, a reușit să-i demobilizeze pe acești soldați bolșevizați și să-i facă să se rușineze să plece.
M-aș apărea și zice, mai sunt regine, ce ești dumneavoastră? Ești bolșevizi, nu am și al doua țigură,
da, sau prin prin diplomație și prin fermitate a reușit să, așa. Deci, Basarabia a trecut succesiv din toamna anului 1917 până în martie 1918, în câteva luni, prin câteva faze. Mai întâi și-au proclamat autonomia față de ceea ce era imperiul, fostul imperiu rus și Rusia democrată, de acum bolșevică, în descompunere. Apoi și-au proclamat independența și când au simțit că această independență a teritoriului de Prut și Nistru este foarte fragilă în condițiile, repet, acestor aproape un milion de soldați care mergeau încă pe teritoriul ei, au cerut ajutorul armatei române să vină să treacă și să păstreze ordinea, să asigure siguranța averii și a vieții. După ce a intrat armata română, s-au întrunit la Chișinău în 27 martie 1918, în așa numită instituție Sfatul Țării, reprezentanții românilor, ai rușilor, ai lipovenilor, ai ucrainenilor, ai germanilor, a tuturor etniilor care locuiau acest teritoriu și cu o majoritate. După cum vedeți, 86 de voturi pentru, 3 împotrivă și 36 de abțineri, deci cu o majoritate confortabilă, această instituție, Parlament, Statul Țării, a decis unirea cu România. De ce este important momentul 27 martie 1918? Ei s-au unit, frații noștri basarabeni, atunci cu o Românie. Cât era România atunci? Du-te mai...
Moldova noastră fără Suceava.
Mai, stai, era o hartă așa. Păi închipuiți-vă că în urma înfrângerilor din 1916, armata română și guvernul s-au retras la Iași și din această ce a fost vechiul regat înainte, practic autoritatea statului român mai era undeva, să zicem, jumătatea nordică a Moldovei. În rest, toată România era ocupată de austro-ungari, germani, bulgari, turci, până la zona aceasta, până Galați, Focșani, Moloasa. Deci o mică parte din statul român mai era, să zicem, independent. Ei, cu această mică parte de Românie, dărâmată economic, la pământ, fără resurse, pe care se încheie tratatul de la Buftea București, înrobitor pentru România, frații basarabeni s-au unit cu această mică Românie, la pământ.
Când părea că
Germania
are șansă.
Când părea că războiul încă este departe să se termine și ba chiar se va termina cu victoria puterilor centrale. Deci, ce motivație să fie avut românii basarabeni, indiferent de ceea ce circulează și în mitologia unor istorici, că au fost cumpărați cu bani, cu ce bani se cumpere guvernul român? Pe Basarabia era mai mare decât era România independentă atunci. Și totuși, credința, unitatea, identitatea comună, faptul că numai 100 de ani au fost despărțiți de restul Moldovei, a fost mai puternice, argumentele supreme au fost acestea. Avem aceeași origine, avem același trecut. Locul nostru este alături de România, chiar dacă această Românie iese la pământ. Și ar trebui să ne întrebăm astăzi, noi ce facem pentru acea Basarabie Moldovă la pământ? Că acum este la, cum sunt economic, este vai de capul ei, depopulată, că au emigrat de acolo mulți. Ce facem noi cu această Basarabie? De ce nu întoarcem și noi ce au făcut ei acum 100 de ani să vină spre noi? Când eram la pământ, România aceea mică, câtă mai exista în jurul Iașului și a monarhiei și a parlamentului și a guvernului, ce face România de astăzi mare, puternică, sigur, puternică comparativ cu alte țări, bogată, nu foarte bogată, cu prosperă, așa cum ne-am dorit să avem buzunarele, portofelele, poate, dar totuși, e o responsabilitate a noastră, a generației noastre, să știm, să întoarcem fraților de peste Prut ceea ce ei ne-au oferit cu toată deschiderea atunci când noi eram la pământ.
Știți, toate lucrurile astea aproape nu se cunosc de către nimeni, marea parte a populației românești. când se numește numirea Vaslaviei Românie, mai și imaginează de toată țara era bine mersit și se numește și Vaslaviei.
Veneau la mai bine, nu. N-au venit la mai bine atunci. N-aveau de unde să își închipuie ce se va întâmpla după 9 luni. Și totuși au făcut acest gest de a veni spre noi. Ce facem noi acum? Înspre ei. Eu cred, după cum știu lucrurile și călătoresc, am fost în Basarabia prima dată în 90, când încă era Uniunea Sovietică, cu domnul academician Popnea, nu să țin cursuri acolo, i-au chemat, culmea, când au introdus în timpul Uniunii Sovietice cursul de istoria românilor, au chemat 6 istorici de la Cluj să meargă să țină prelegeri de istoria veche, medie, modernă și contemporană, pe care le-au înregistrat, le-au transmis și să le difuzeze profesorul de istorie. Și istorie de la Cluj au chemat, nu de la București și nu de la Iași. Nu știu de ce. Pentru că avem în trecutul comun al Basarabiei și al Ardealului multe lucruri împreună. Nu mai departe faptul că Onisifor Ghibu, un mare dascăl și pedagog și patron național, cu Iona Gârbigeanu, preot, scriitor și mare român, au mers în 1917 și au contribuit la deșteptarea sentimentului național acolo. Nu mai departe faptul că un mare boier, patriot și un bogat om de afaceri, Vasile Stroescu, a donat astrei școlilor române și bisericilor din Transilvania sute de mii de coroane până la primul război mondial să supraviețuiască. Poate că e acum responsabilitatea îndoită a noastră, a celor din Ardeal, care știm cel mai bine ce au suferit ei, că și ei știu foarte bine ce am suferit noi, până am fost sub regimul austro-ungar, și noi să fim motorul care să contribuim la reunirea, reunificarea tuturor românilor. Așa. Nici unirea Bucovinei n-a fost un lucru relativ simplu, mai ales că Bucovina a fost teatru de război din 1914, de când am din vara anului 1914, pe teritoriul Bucovinei s-au teritat armatele germane austro-ungare, rusești, a fost un lucru de vino, când plecau unii, când plecau alții, ca și în bancul ăla cu schimbăm la acolo placa bine ați venit common sau cu, nu știu cum se spune în limba rusă, bine ați venit, în funcție de cine ajung primii în sat, ce armate ajung primele în sat. Totuși, datorită existenței unor elite intelectuale, datorită faptului că și în Bucovina spiritul național a fost conservat prin societatea pentru literatura și cultura română în Bucovina, întemeiată în 1862, ca și Astra, prin biserică și prin alte asociații, Arboroasa, știți foarte bine, alți, prin patrioți, Porumbescu și mulți alții, s-a păstrat spiritul identitar și n-a fost greu în condițiile în care Imperiul Austro-Ungar se prăbușea în luna noiembrie ca și românii bucovine să se organizeze. Au fost tentative din partea ucrainenilor de a încorpora Bucovina într-un stat ucrainean independent și au fost chiar și lideri care au fost la început Aurel Onciu, un important lider politic bucovinean, interesant ca și Slaviciu al nostru, am avut o discuție înainte, care a crezut că atunci este poate o ocazie mai bună, neștiind că România își va reveni ca Bucovina să se unească cu Ucraina. N-a fost așa, pentru că a fost mai puternic curentul național, chiar dacă românii nu mai reprezentau o majoritate în Bucovina, o majoritate absolută. Erau cei mai mulți ca și populație, dar nu o majoritate de peste 50%, pentru că austriecii au făcut foarte multe colonizări și au alterat structura demografică, etnică a Bucovinei. Totuși, datorită lui Sextil Pușcaru, Iancu Flondor, s-a reușit convocarea acelui Congres General al Bucovinei în 28 noiembrie în Palatul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe, care a decretat în unanimitate. Deci, iată că suntem un pas înainte față de ce a fost la Chișinău, unde a fost doar o majoritate. La Cernăuți a fost o unanimitate din partea reprezentanților ucrainenilor, germanilor, polonezilor, care au fost prezenți în acest congres, de a se uni cu România. Despre unirea Transilvaniei am putea vorbi până la noapte și de la noapte până poimâine necontenit. Găsiți foarte multe informații și sunt mai accesibile lucrurile. Ceea ce poate este important de notat sau de reținut, dincolo de declarațiile de la Oradea din 12 octombrie.
în care Comitetul Executiv al Partidului Național Român a formulat acea declarație de independență, citită mai târziu în 8 octombrie de Alexandru Vaida, pe votul Parlamentului de la Budapesta. De la formarea acelui guvern provizoriu, Consiliul Național Român Central, format din 6 membri ai Partidului Național Român și 6 social-democrați. Important este de reținut spiritul de unitate al României. Nu doar că acest guvern, Consiliul Național Român, era la paritate social-democrat, 6 membri ai Partidului Național Român 6. Pentru că muncitorimea din Ungaria și muncitorimea românească era o forță politică importantă în acele vreme. Organizată, care putea să întoarcă în stânga sau în dreapta fost de liderilor soarta provinciei. Și liderii Partidului Național Român, Ciciopov, Maniu, Codi și așa mai departe, au fost suficient de înțelepți să înțeleagă, să priceapă că dacă nu-i atrag și pe liderii social-democraților români în acest guvern provizoriu, există șanse mai mici ca să smulgă Transilvania din Ungaria și să o alăture României. Așa încât au mers pe bază de paritate. Dar cel mai important este că cei 6 membri ai Partidului Național Român au fost 3 ortodoxi și 3 greco-catolici. Ștefan Ciciopov, Teodor Mihali și Vaida Vrbos sunt greco-catolici din zona Dejului. Prieteni, moștie, împreună de cine acolo, ca și oameni politici, votați pentru român până la vremea respectivă. Iar ceilalți 3, Vasile Goldiș, Aurel Vlad și Aurel Lazar, de la Arad, de la Urăștie și de la Oradea, au fost ortodoxi. S-a păstrat un echilibru în acești reprezentanți ai PNR-ului, Partidul Național Român, în guvernul provizoriu. Să nu fie un dezechilibru. Așa cum și la Astra, când a fost înființată Astra, mai întâi primul președinte, cum era firesc, a fost Andrei Șaimun. Vicepreședinte însă a fost ales un greco-catolic, canonicul de la Blaj, Timotei Cibar, un savant, un erudit. Când a ajuns să fie președinte un greco-catolic mai târziu și până la primul război mondial, au alternat președinții, când ortodoxi, când greco-catolici. S-a avut grijă ca vicepreședintele să fie de la cealaltă confesiune, adică românii, să dea un semn că sunt împreună. Când mai aveau că mai aveau niște neînțelegeri la nivel personal între un liter ortodox sau greco-catolic. Nu asta era dominanta, ci unitatea. A fost important pentru că în gestul simbolic de la Alba Iulia, după ce s-a decis în sala casinei, s-a decis unirea, în fața mulțimilor au venit episcopul greco-catolic de Gherla, Iuliu Hosu, împreună cu episcopul de Arad, Ioan Ignatie, papa ortodox, și cu Miron Cristă, care nu se vede în poză. Și s-au îmbrățișat în fața mulțimilor și au citit declarația de unire a Transilvaniei cu România. Au arătat că românii, indiferent de credința lor, de confesiunea la care sunt, datorită istoriei, sunt împreună. N-au fost momente numai de armonie între greco-catolici și ortodoxi de la 1700 încoace. Așa a fost istoria și nu trebuie să o cosmetizăm, să o spunem că a fost numai lapte și miere. Au fost și momente care au fost controverse și lucruri tensionate. Dar acestea au fost minoritare în raport cu tendința unității. Pentru că episcopul Inocențiu Micu Plain, în 1744 a convocat la Blaj un sinod general, dar nu numai al bisericii greco-catolice. A convocat și protopop ortodoxi, și lideri și preoți ortodoxi. Și a cerut Vienei drepturi pentru toată națiunea română, nu numai pentru greco-catolici. De la acest exemplu și iată, până la îmbrățișarea firească dintre Miron Cristea și primul patriarh al României de mai târziu, și episcopul Iuliu Hosu, viitor primul cardinal al românilor, a existat preocupare la nivelul elitei să nu strice acest echilibru confesional, să nu fie mai mulți greco-catolici sau mai mulți ortodoxi, pentru că atunci există riscul dezvinării. Și iată că elitele românești, vreme de câteva sute de ani, au fost responsabile cu acest simbolism al unității. Și astăzi, poate că ar trebui să mă bucur când îl aud
și am călătorit într-adevăr în acest an cu un alt preasfințitul Andrei la multe reuniuni preoțești și nu numai, vorbind și începând cu exemplul episcopului Iuliu Hosu. Un lucru remarcabil, că știm prin ierarhii noștri înțelepți și drepți să dăm și celorlalți români greu-catolici ce al lor, să recunoaștem și să promovăm această unitate, pentru că dacă nu suntem noi împreună, în primul rând noi românii, nimeni nu va fi alături de noi. Și așa cum spunea Cea Rosetti în scrisoarea Nu către frații moldoveni, uniți vom rezista în toate împrejurările. Eu vă mulțumesc că v-am plictisit cu aceste povești mai dezlănate și cu cărările în care m-am abătut uneori de la firul roșu al slide-urilor pe care le-am pregătit, și vreau ca în încheiere să invoc doar acest exemplu sublim al monumentului ridicat în memoria celor care s-au jertfit în Marele Război. Această operă, aș spune, fundamentală a secolului 21, numai datorită lui Constantin Brâncuș, și care trebuie să o purtăm în suflet alături de multe alte lucruri, să ne aducem aminte că noi românii n-am fost numai în spate cu 2-3 pași față de ceilalți vecini sau contemporani din Europa sau din lume. N-am fost nici mai răi, dar nici mai buni, și ne-am construit istoria aici la Carpați, la Dunăre și la Mare, așa cum ne-a călăuzit Bunul Dumnezeu. Cu bune și cu rele, cu lucruri admirabile, unice în lume, dar și cu trădări și cu crime, așa cum au avut și familia Borgia și medicii și cele două roze din Anglia și alte dinastii. Să fim mândri de lucrurile luminoase din trecutul nostru, să le cunoaștem, să le prețuim, să le multiplicăm. Să ne asumăm și anumite erori pe care le-au săvârșit antecesorii noștri și să nu purtăm noi povara, răutatea acelor lucruri reprobabile care le-au făcut și românii. Românii, și românii ortodoxi, și românii greu-catolici, și românii protestanți, neoprotestanți. Să le cunoaștem și pe acestea și să încercăm să învățăm din ceea ce n-a fost luminos, să evităm în viitor. Și acum aștept întrebări și mi-ar plăcea să avem un dialog deschis în continuare.
Mulțumim, domnule profesor. Și eu personal aveam multe și am încă multe părți plecate de istorie, pe care după aceea, în anii care am trăit, nu le-am învățat la școală, am reușit să le deduc, să le citesc, să le văd, să le cunosc. Dar mai pe, nu știu, în cărți care nu erau promovante, în istorii mai puțin băgate în seamă. De exemplu, un lucru care,
de multe lucruri care ne-a spus domnul profesor, nu sunt cunoscute și nu le-ați învățat la școală. De pildă, masacrele dinainte de a treia întâlnire a românilor la Blaj, despre care dânsul ne-a spus ceva, habar nu avem nimeni dintre noi, asupra românilor, decât în maghiari. Marea problemă a încercării de maghiarizare a românilor după transformarea Imperiului în Imperiul dualist, austro-ungar. Aproape nu știm nimic. Atunci s-au schimbat foarte multe nume românești, că atunci s-au încercat maghiarizarea numelor românești, că atunci se forțau învățarea limbii maghiare de către toți românii. După aceea, aceste lucruri ce le-a spus dânsul despre întâlnirile românilor de la Darnița și ce s-a întâmplat acolo, și despre acești luptători români, adică o durere înfricoșătoare pe care noi nu mai băgăm în seamă, a fost ce s-a întâmplat cu românii din Ardeal și din Bucovina, care au trebuit să lupte împotriva românilor. Și acestea au născut atunci imediat opere literare extraordinare, cum a făcut și cum a scris și Rebreanu, și Catastrofa, și Pădurea Spânzuraților, dar acestea erau niște dureri imense. Noi acum studiem ca pe o operă de artă, ca pe o personajul principal, nu știu ce, dar de fapt asta vorbesc despre o durere imensă a românilor că trebuia să lupte cu românii.
Da, părinte, mă scuzați că vă întrerupt. Însă, sigur, am scris un studiu despre război, un rău necesar, dar nu despre dimensiunea asta, ci că la asta lucrez acum. A fost un rău necesar primul război mondial pentru ca românii simpli, ardeleni sau basarabeni să se regăsească unii pe alții în tranșee, unii basarabeni luptând în armatele rusești în Galiția, împotriva armatelor austro-ungare unde erau bucovineni și români. Au căzut prizonieri reciproc. Au avut o dramă și au fost cazuri în care n-au știut că s-au împușcat frații între ei, s-au descoperit numai când au mers să-și culeagă morții unii altora și au văzut că în hainele militarilor străini vorbeau și gemeau în limba română. Dar dincolo de aceste tragedii care sunt reale, cei care au căzut prizonierii basarabeni în armata austro-ungară, soldații basarabeni din armata rusă luați prizonieri de către austro-ungari și duși pe teritoriul Transilvaniei, au descoperit unul dintre ei aici că se vorbește românește. Ei sunt foarte multe mărturii și le adun acum de bucovineni, de ardeleni, de basarabeni care se descoperă între ei românii din armatele opuse, pentru că așa a fost, cum spunea părintele, așa a fost istoria atunci, și care, pentru care redescoperirea românilor dintr-un alt imperiu a fost un lucru extraordinar. Trimițând apoi acasă scrisori, au vorbit basarabeni despre cum erau tratați și îngrijiți în spitalele din Transilvania de români. Românii bucovineni sau bănățeni aflați prizonieri pe teritoriul Basarabiei sau în alte părți, fiind îngrijiți de românii din Imperiul Țarist. Și încetul cu încetul aceste informații s-au răspândit, încât latura, să spunem, luminoasă acestei tragedii, că au fost români în tranșee uneori unii împotriva altora, a avut și dimensiunea pozitivă a cunoașterii directe, a povestirii că fiecare aveau aceleași griji și nevoi, aveau acasă o soție și copii, aveau o mamă care plângea, aveau o gospodărie care se prăpădea, că nu era stâlpul casei acolo. Au avut poveștile în comun despre eroi naționali, despre Decebalj, despre Traian, pe care le povesteau, și legendele și poveștile i-au unit și i-au înfrățit pe români. Au făcut, înainte de Dardința, de prima Alba Iulie, au făcut încă din 1914-15 prima unire sufletească, pentru că au putut să ia la cunoștință de grijile, de problemele tuturor românilor.
Da. Și sunt alte locuri foarte multe care ar merita să fie cunoscute și sigur, mulți dintre voi nu le știți și eu nu le știu și le știu și acum în parte, dar una dintre ele care m-a durut de una și de care aș vrea să-l întreb pe domnul profesor este ce s-a întâmplat. Bine, de exemplu, nu știam, sunt convins că nu știați, sau puțin dintre voi, unii dintre voi știați, că prima dată a fost declarația de independență a României și după aceea a fost războiul de independență și nu invers. Habar n-avem. Noi, în general, ni se pare că am mers la plebe, ne-am bătut și după aia ne-am declarat independența. Nu, a fost altfel. Nu știam multe despre lucrurile acestea, dar un lucru care nu se știe și care mă doare totdeauna este, și despre care vreau să-l întreb de un profesor, este ce s-a întâmplat. Faptul că Ungaria s-a declarat bolșevică, s-a declarat comunistă, știți că Ungaria, după ce s-a desprins din Austro-Ungaria în 1918, a devenit stat bolșevic, sub influența Rusiei, și că după unirea românilor cu de la Alba Iulia, de fapt ei invadau de multe ori și treceau granițele și făceau în Ardeal, ceea ce și cred că sunt documente și dovezi ce s-a întâmplat aici în Ardeal, și că românii, în frunte cu regele Ferdinand, au trebuit să treacă Tisa și să ajungă la Budapesta și să biruiască, să cucerească această țară bolșevică, să o așeze iară pe niște baze democratice, și că sunt poze nenumărate cu români primându-se pe străzile Budapestei, de soldați români.
Nu se știe, care împărțeau hrana lor copilor care mureau de foame, copilor unguri.
Și că au găsat și niște opinci în frunte.
Asta nu știu, tricolorul există. Sigur. Poze cu tricolorul, copincile n-am văzut. Poate că și opinca a fost pus acolo.
Marele Parlament maghiar. Despre ce s-a întâmplat de atunci? De ce au ajuns românii să treacă Tisa și să... Și dacă s-a pus problema să pună granița pe Tisa? Sau ce s-a întâmplat atunci, dacă ne-ați putea spune?
Începem cu sfârșitul, cu granița pe Tisa. Granița României pe Tisa a fost promisă în vara anului 1916 de către guvernele Antantei, Angliei, Franței și Rusiei, dacă România, micul regat, intră în război într-un moment foarte dificil, pentru că suntem după bătăliile foarte sângeroase din vara anului 1916 de la Verdun, când Franța a fost la un pas de a capitula și foarte greu au reușit să păstreze frontul. Pentru a crea o ușurare pe frontul de vest, era nevoie de dislocarea unor armate germane în răsărit. Atunci aliații au făcut presiuni ca România să intre în război, promițându-le întreaga Transilvanie, ba teritoriul până la Tisa. Sigur că acel teritoriu până la Tisa, pe măsură ce ne apropiem de Tisa, n-a fost locuit, nu este majoritar de români, ba aproape deloc în anumite zone. Dar ideea aceasta că granița României trebuie să fie pe Tisa a rămas în mintea liderilor politici de la București pe tot parcursul războiului, după ce România a intrat în ziua de 15 de Sfântă Mărie în 1916 în război ca să libereze Transilvania. Ce s-a întâmplat în război? Știm, după o scurtă ofensivă datorită unor greșeli strategice de...
Nu știam probabil nimeni până unde au înaintat armatele române în Ardeal, cam până unde.
Frontul de-a lungul coastelor Carpaților, până la care au reușit să pătrundă trupele române, nu depășește 60 de kilometri. Nu s-a depășit Sibiul, Brașovul, Sfântul Gheorghe, deci n-a fost o ofensivă foarte susținută și pentru că l-a aumentat la nivelul comandamentului armatei române, a fost o problemă de strategie. Începuse ofensiva bulgaro-turcă în Dobrogea și atunci la marele cartier general s-a zis, bun, mai dislocăm trupe din Ardeal, dincoace să facă față. Și ofensiva românească în Transilvania s-a domolit, permițând germanii și Austro-Ungariei să ducă pe frontul de vest în câteva zile. Suntem în primul război mondial, este primul război în care războiul a devenit industrializat. Datorită unei rețele de căi ferate în Franța, trecând prin Germania, Austro-Ungaria, până în Transilvania, a fost posibil ca în câteva zile, într-o săptămână, să fie dislocate vreo 15 divizii în Transilvania. Ceea ce pentru armata română a fost un șoc. Nu se așteptau la o asemenea mobilizare de resurse militare atât de ferate. Și atunci, ofensiva în Transilvania, cum spuneam, n-a trecut mai mult de 60 de kilometri în interiorul Transilvaniei. Datorită unei armate germane disciplinate, bine echipate, acum s-a exersat pentru prima dată așa numitul Blitzkrieg împotriva României. Nu în al doilea război mondial, cum spun istoricii militari, ci acum. Un istoric militar american a făcut un mare bine României, publicând recent o carte. Exact așa, Blitzkriegul împotriva României, Michael Barrett se numește acest istoric militar american, pentru că până la el nimeni n-a scris în cea mai recentă sinteză în trei volume despre primul război mondial sau despre marele război, Cambridge History of the First World War, în trei volume, niciun cuvânt despre frontul din Carpați, despre faptul că doi ani aici a fost un război. Că aici armatele germano-austro-ungare au suferit unele dintre cele mai usurătoare înfrângeri din istoria primului război mondial. La Mărăș, Mărășești și Oituz, general cu Steyr, Falkenhayn, Mackensen, au fost siliți să-și recunoască înfrângerea în fața piepturilor dezbrăgoale și a baionetelor soldaților români. Instruit și de misiunea militară franceză, într-adevăr. Forța a fost și voluntarii aceia, regimentul, cum vă spuneam, voluntari români din Ardeal, în regimentul 26, Călăraș, Olci, așa mai departe. Și acest istoric american a arătat cum germanii, printr-o organizare foarte, așa cum îi stă în fire spiritului, sau îi stătea în fire spiritului german, că acum s-a mai diluat un pic și cu spiritul german, numai cel care îl știam, au reușit să disloce divizii importante și să dea peste cap ofensiva românească. Bun. Ne retragem, armata română a trebuit să bată în defensivă, la trecătorile de la Jiu, de la Olt, Predeal, lupte grele, victime, etc. Ne retragem spre București, bătălia de pe Neajlov, Argeș, și acolo suntem înfrânzi, abandonăm capitala, ne retragem în Moldova,
1917, spre ce ne-am refăcut un pic, am stopat ofensiva germano-austro-ungară care vrea să lichideze de tot micul stat care mai rămăsese independent, armistițiu cu puterile centrale, pregătirea păcii de la Buftea, București, în opitoare, și în sfârșit suntem la momentul unirii de la Alba Iulia. La Alba Iulia, ci 1228 de deputați aleși în toate satele Transilvaniei, din Maramureș până în Voivodina de astăzi, din state din Ungaria de astăzi, până în la coastele creștile Carpaților, toată Transilvania, în sens larg, au decis unirea cu România, deci inclusiv a teritoriilor care fac parte astăzi din Ungaria, la vest de frontiera actuală a României. Pentru că și de acolo au fost reprezentanți din Mikereg, din Batania și alte sate, Jula, din Ungaria de astăzi, au fost prezenți la Alba Iulia. Sigur că nu au fost reprezentanți din sate chiar din preajma Tisei, pentru că acolo populația este în proporție de 99% maghiară, dar au fost și de pe teritoriul de astăzi al Ungariei. Bun. Deci la Alba Iulia s-a decis unirea acestor teritorii cu România. Când s-a încheiat însă războiul mondial prin armistițiul de la Belgrad din 11 noiembrie 1918, Antanta, țările Antante au zis, stabilim o linie de demarcație între Ungaria și teritoriul care Transilvania pe care pătrunsese deja armata română. Și au fixat așa numita linie care venea din nord, de la Sighet, Ciucea, Zam, de-a lungul crestelor Carpaților occidentali Apuseni, până la Mureș.
Deci care lăsau Banatul și Crișana în afară.
Care lăsau Banatul și Crișana în afară, în continuare, sub autoritatea administrativă a guvernului maghiar. Această linie de demarcație, deci, a fost stabilită și când s-a decis, la 1 decembrie, unirea Transilvaniei cu România. În Ungaria, guvernul democrat condus de președintele Károly Mihai n-a mai putut să facă față lipsurilor după 4 ani jumate de război, frustrărilor că au pierdut controlul asupra Transilvaniei, aproape în total, Ardealului în totalitate, asupra, la fel, asupra Croației, unde pătrunseseră sârbi. Și-a dat demisia Károly și a venit la putere Belacul, bolșevicul Belacul, instaurând un guvern bolșevic comunist în Ungaria. În Bavaria și la München, în toamna anului 1918, se instaurase un guvern roșu, bolșevic. Iată, deci, la sfârșitul primului război mondial, această parte a Europei centrale risca să se unească cu culoarea roșie de dincolo de la răsărit și să instaureze un regim totalitar în această parte a Europei, ceea ce, din păcate, s-a reușit după partea războiului mondial. În aceste momente în care armata maghiară bolșevică a considerat că nu este corectă acea linie de demarcație stabilită de Antanta și ei nu-și pot extinde autoritatea și restul Ardealului, au trecut linia aceasta Ciucea, Sighet, Ciucea, Zam și au atacat armata română staționată în diverse puncte. A fost respinsă această ofensivă armatei bolșevice maghiare în câteva zile, pentru că armata română era totuși disciplinată, organizată, motivată. În Transilvania aceasta, de la Ciucea, Zam încoace, se știa de ceea ce se întâmplă în teritoriul din Crișana și din Banat, de ceea ce au pățit Ciordaș, Trâmbițaș la Beiuș, fruntași români ortodoxi care au fost masacrați și nu numai la Beiuș, nu departe, știți, da, multe crime care le-au săvârșit bandele bolșevice maghiare împotriva românilor din Transilvania.
Știți că noi reducem aceste crime la perioada hortistă, nu știm aproape nimic de perioada.
Au fost, din păcate, foarte multe și românii, spre cinstea lor, și la Alba Iulia, că au fost provocați și au mai murit mergând în tesaprase împotriva vagonilor de români, da, care mergeau la Alba Iulia și au mai dat românii victime și pe drumul în Sfânta Zi de 1 decembrie.
Un locuitor de la Valea.
Nimeni nu poate să aducă vreo dovadă că românii atunci, în toamna lui 18, au omorât unguri. În schimb, invers, multe cazuri nu înseamnă că acum pe colegii noștri și pe vecinii noștri maghiari trebuie să îi hăcuim și noi, pentru că acum 100 de ani niște elemente bolșevice din etnia lor au făcut ce au făcut.
să nu ne încărcăm și să nu încărcăm pe alții, pe nimeni, de povara istoriei pentru lucrurile abominabile care s-au săvârșit acum 50, 100, 250 de ani. Dar trebuie să le cunoaștem. Ei, deci după câteva zile, acest asalt a fost oprit, pentru că au atacat în Sfânta zi de Paște. Iar atunci, în 1919, în aprilie, erau Paștele noastre. Și bandele bolșevice, fără Dumnezeu și fără nimica, au trecut noaptea pe furii și au atacat armata română, care, sigur, a avut la început de la pierd, dar după aceea au respins ofensiva. S-a instaurat din nou acea linie de demarcație pe care o fixaseră statele Antantei prin armistițiul de la Berlin. Însă, în interior, situația din Ungaria era foarte dificilă. Confruntat cu lipsuri, Belacul și bolșevicii lui au jucat cartea naționalistă. Au crezut că dacă mai încearcă să atace din nou și să recupereze Transilvania, vor reuși să-și refacă prestigiul, să găsească resurse, să supraviețuiască. Și au declanșat din nou în iulie o nouă ofensivă împotriva armatei române, de asta dată fatală această ofensivă, pentru că armata română, deși Antanta a zis, nu depășiți linia de demarcație, împingeți-i numai de acolo. Armata română s-a dus și nu s-a oprit până la Budapesta. A trecut și Tisa pentru a consolida. Deci, un alt fapt de politică responsabilă, de politica faptului împlinit, și a decis Ionel Vicebrăteanu și, sigur, împreună cu Vaida Voivod și cu Iuliu Maniu, ca armata română, după ce a respins această nouă ofensivă armatei bolșevice maghiare, peste linia de demarcație Sighet-Ciuciazam, să meargă mai departe și s-a dus, a trecut și Tisa, teritoriul care, mă rog, conform promisiunilor statelor Antante din 1916, trebuia să revină României și nu s-a oprit până în Budapesta, unde l-au dat jos pe Belacul, au pus, repet, tricolorul pe clădirea Parlamentului și astfel au pus capăt unui regim bolșevic în Ungaria, de unde bolșevismul putea să se răspândească și era un focar, un puroi care putea să infecteze și alte zone din jur. România și-a adus în acest fel contribuția la amânarea cu 25 de ani a instaurării comunismului în Europa Centrală și de Sud-Est datorită acestei acțiuni responsabile, ferme, depășind ceea ce marile puteri au dorit, ca să se oprească acolo, pe linia. Nu, armata română a zis și liderii politici, păi până când să ne tot, până când românii din Crișana, Banat să fie sub teroare, până aici. Și, repet, împotriva proteste, au trimis telegrame la București, marile puteri, păi cum ne-am permis noi să încălcăm armistițiul? Simplu. Să consolidăm ce am decis la Alba Iulia în mod democratic, să apărăm viața și securitatea românilor din teritoriile care, până atunci, câteva luni au fost sub dominația acestui mai întâi regim democrat și apoi bolșevic maghiar. Nu știu dacă am răspuns la problema.
De ce această parte a istoriei, parcă nu o cunoaștem și nu ne învață nimeni? Nu ne învață nimeni nici... Nu știu, o știați? Știați despre aceste atacuri ale românilor asupra lui Belacum și invers, atacurile maghiarilor asupra noastră? Și încă un lucru care aș vrea să vă întreb. Spuneați de faptul că Ion Brătianu, incognito, a mers și l-a adus pe regele...
Ion Brătianu.
Există totuși... știu o poveste că ar mai făcut aceasta tot incognito, tot în Ardeal, la bisericuța din Albac, pe care ar fi venit el ca prim-ministru, unul dintre... ca prim-ministru României, și a rezolvat să fie demontată bisericuța din Albac, și să fie adusă cu trenurile în România și montată la Olenești. Florica. Poftim?
Este la Olenești?
Nu, a fost la Florica și după aceea acum e la Olenești, biserică aceasta. Știți despre?
Nu știu despre episodul ăsta. Știu despre vizita lui Ionel Vicebrăteanu în Transilvania și în zona Năsăutului, cu mult înainte de unire, da. Când fusese deja prim-ministru, prin 1909-1910, sunt niște memorii în care relatează că a intrat în casele preoților din zona Năsăudului, acolo unde a fost fostul regiment de graniță năsăudean, a călătorit cu soția lui, fiind...
Așa, cu soția lui, da, așa cum a...
Da, deci e posibil să fie ajuns și la Albac, nu știu acest
era
episod,
în,
că nu le poți știi pe toate.
Autoritatea maghiară să fie demolată biserica din Albac, biserică veche românească, și el ar fi intervenit, a venit nascuns cu documente false, nu știa nimeni că el e prim-ministru României, și a rezolvat acolo cu bani mulți ca bisericuța să fie demontată, pusă pe trenul, ca și cum ar fi adus lemne în țară, Și a fost biserica care a stat în curtea lui, la Florica, era cumva domeniul brătienilor la Florica și în Țara Românească, bisericuță pe care Goga a fi găsit-o când a venit, a venit în țară, din Ungaria, din Transilvania, și a scris poezia aceea vestită, bisericuță din Albac, văzând-o și prevăzând-o. După care a ajuns la Olănești, el de aproape de acolo și nu știu cum și de ce a fost luată de comuniști.
Din Albac, din telefonaj acolo la Olănești. Nu e nicio legătură, practic, între cele două.
Pa, e o legătură, că dacă a fost cumva la Băi și după aia a venit în Brenenaș, că și a, când a ajuns în zona Năseudului, fusese la Băi, la Vatra Dornei. Vatra Dornei, atunci, da. Era, și atunci era, adică atunci era o stațiune ca și Herculane, care atrăgea protipendată. Astăzi. Vă rog. Despre regele Mihai, ce pot să vă spun? Că l-am cunoscut în urmă cu foarte mulți ani, când a primit titlul de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai, și am fost bucuros să-i mânez o carte la care am fost și eu coautor, și după care, sigur, am asistat la discursuri și la ceremonia din Aula Magna. Am avut un sentiment că sunt în fața unui om special, pentru că modestia regelui Mihai, bunul simț și buna cuvință care l-au caracterizat, educația care o au în general capetele încoronate, care de mici își sacrifică libertatea supunându-se unor rigori, care înseamnă de etichetă, de, în sfârșit, educația contează foarte mult și capetele încoronate ale Europei aveau, nu mai știu astăzi, dar pot să, mă rog, din contactul cu prințul Charles Bunoară, când a fost făcut doctor honoris causa la noi și am avut o scurtă întrevedere, am putut să reconfirm aceeași senzație că educația contează foarte mult la acești lideri, pe care liderii politici laici, adică politicienii ăștia care avem și noi aici în Țara Românească și poate și alții, n-au aceeași educație care îi însânge, e ceva visceral, e ceva în ființa lor, să știe să se poarte natural, să nu răzbată nicio urmă de aroganță atunci când îți întinde mâna și când se uită la tine și te întreabă un lucru oarecum simplu, să simți că prin toți porii răzbate buna cuvință, simplitatea și empatia față de omul din fața ta. Asta am simțit în preajma lui regelui maestății sale, Dumnezeu să-l odinească, regele Mihai, atunci când l-am cunoscut prima dată. Sigur că el a avut un destin tragic, pentru că a ajuns prima dată rege la 4 ani, în 27, când, așa, 4 ani și ce noroc. N-a fost conștient de ceea ce i se întâmpla. După aceea a ajuns rege în 1940, la 18 ani, când, închipuiți-vă în ce situație era România, ciuntită, pierdută aproape o treime și mai bine din teritoriul național, în împrejurările în care în jurul nostru era război, fără experiența de conducere, pentru că tatălui Carol al II-lea, care a avut și merite indiscutabile, România a prosperat cultural în deceniul 4, revista Fundațiilor Regale a fost una dintre cele mai bune reviste ale vremii, istoria literaturii lui Călinescu, monumentala istorie, cele 10 volume ale lui Iorga de istoria română au fost publicate cu sprijinul Casei Regale, a Fundațiilor Regale. Dar sigur că a avut și multe păcate, la propriu și la figurat, Carol al II-lea, printre altele, nu l-a pregătit pe Mihai ca să fie viitor monarh. Nu l-a pregătit deloc. Și atunci a fost pus, pur și simplu, a fost luat un copil, aruncat în ocean și obligat să înnoate.
Și era și războiul al doilea mondial.
Să înnoate cu valurile și cu tsunami și cu ceea ce se întâmplă pe aceste oceane mari, mari. A făcut cât a putut pentru România și eu sunt convins și am această convingere că el a făcut pentru România tot ceea ce putea ca să salveze țara și regimul democratic. Mai mult nu putea. Nu se putea face. Pentru că tancurile sovietice erau aici, pentru că în jurul nostru totul era roșu. Noi am fost ultima baricadă care ne-am predat regimului totalitar. Înaintea noastră deja din 46 regele Iugoslaviei, în jurul nostru era, repet, deja totul roșu. Nu puteam să...
Istoric.
Da. Iar opțiunea noastră în 90 a românilor nu pot discuta acum, pentru că a fost opțiunea noastră, acelor mulți. Nu mai putem să schimbăm trecutul. Dacă, asta face Lucian Boia, dacă nu am fi intrat în război, n-ar fi murit niciun român în primul război mondial și aveam o Românie mare. Să fim serioși. Serbia a ocupat la sfârșitul războiului, când a fost armistițiul de la Belgrad din 13 noiembrie, tot Banatul până la Mureș, a vrut să treacă și dincolo. I-au oprit francezii, pentru că și sârbii voiau întreg Banatul. Și sârbii au luptat în război 4 ani, nu ca România. De când a început războiul, Serbia a luptat 4 ani în război. Cine crede că marile puteri ne-ar fi dat României dacă n-am fi intrat în război, dacă n-am fi murit în Transilvania când am trecut cu batalioanele Carpații, n-am fi murit la Jiu, la Predea, la Mărășești, la Oituz? Cine ne-ar fi dat nouă acea Românie mare pe care am avut-o? Trebuie să fii nebun să crezi așa ceva. Deci opțiunea noastră în 90 de a nu reveni ca formă de guvernare la monarhia constituțională ni se datorează nouă. Am fi putut, după ce am văzut în acea zi de Paști, vizita din 92, acel milion de oameni care nu cred că va mai fi posibil vreodată să fie pe străzile Bucureștiului până în 10 august, când așa am înțeles că se anunță încă un milion de români.
Nu o să fie.
Mă rog, nu știu, vom vedea, dar de atunci n-am mai avut și am rezerve personale să cred că vor fi în 10 august, chiar de ziua mea, un milion de oameni în București. Dar dacă noi ne-am fi mobilizat după acel aprilie 92 și am fi ieșit din nou în stradă cerând monarhie, alegerile 92 au fost toamna. Deci nu ne-a împiedicat nimeni. Sau nu i-a împiedicat nimeni pe cei 1 milion de români din toată țara, nu numai București, care au fost atunci, în sfintele zile de Paști ale anului 92 la București, să-l omagieze și, sincer, ne-a organizat nimeni, nu i-a împins cu baioneta nimeni, s-a dus de bună voie. Dacă acel milion de oameni, și nu măcar, nici măcar toți, dacă măcar un sfert din cei care au fost atunci ar fi ieșit în fiecare duminică, după ce ieșeau de la biserică, în Piața Victoriei până toamna, când au fost alegeri, să ceară vrem monarhie, nu republică, ar fi fost poate o șansă de schimbare. Dar, repet, intrăm în zona dacă. Personal, părerea mea este că a fost o șansă irosită, într-adevăr. Acești monarhi, sau cum l-am cunoscut eu pe Mihai, cum l-am văzut nu foarte mult pe Charles, cum am stat de vorbă cu principele Luxemburgului într-o altă împrejurare și cu... Am mai avut ocazia, chiar recent am fost la Belgrad, am fost primit de fiul ultimului rege al Iugoslaviei. Un om atât de simplu, după vorbă, după port, ca să-l invoc aici pe Eminescu cu Sesoarea III, atât de firesc a purtat cu noi. Am avut ocazia să întâlnesc multe capete încoronate pentru câteva minute sau pentru mai multe ore în acești 20 și ceva de ani de după Revoluție. Să realizez că, într-adevăr, au o altă educație, au altă stofă de a fi lideri, au o altă demnitate de a ști să se poarte pe deasupra, mă rog, practicilor politicienilor obișnuiți. Eu regret personal, ca și cetățean și ca istoric, că n-a fost, repet, un fenomen de masă din aprilie până în octombrie 92 care să poată să readucă monarhia. Dar nu spun mai mult pentru că repet, suntem în cliometrie. Dacă nasul Cleopatra era mai lung, dacă Hitler nu făcea așa, dacă Napoleon nu invada Rusia, dacă... Asta deja este istorie contrafactuală. Eu regret însă șansa pe care am avut-o în 92, nu 90, în 92. Asta este o problemă la care n-aș putea să vă răspund. Dar faptul că...
Mulți îl acuză pe rege că n-a zis când striga popor rămâi, rămâi, el să zică rămân. Dar buna lui creștere și promisiunea că va pleca, a promis autorităților că va pleca.
Sigur, cuvântul dat este cuvântat, că pleacă.
Chiar dacă un milion de oameni strigau rămâi, și-a ținut cuvântul, extraordinar. Ceea ce niciun politician nu cred că ar face.
Nu și-a ținut cuvântul.
În 5 minute demisionez dacă nimic nu se întâmplă. Și toți ceilalți. Vreau să vă întreb, se tot vorbește despre faptul că dacă el n-ar fi întors armele, probabil că Ardealul, măcar în parte, ar fi rămas Ungariei, dacă nu s-ar fi întâmplat tot cu dacă, e și asta. Se poate gândi așa? Se poate privi istoria din perspectiva asta?
Acum, ceea ce este cert este că mareșalul Antonescu a negociat și el prin diversi emisari ieșirea României din războiul împotriva Națiunilor Unite și alăturarea în războiul antifascist. În dimineața, deci a povestit, l-am auzit în 91-92 în clădirea Institutului de Istorie de pe strada Napoca numărul 11 pe Neagu Giuvara, cunoscutul după unii și istoric, alții diplomat, pentru că a lucrat 40 de ani în diplomație, jurist, în sfârșit, eseist, unii pun credit foarte mult pe lucrările lui de istorie, sunt mai speculative, mai atractive, în sfârșit, nu intru acum în polemică cu cineva care nu poate să răspundă. Intru în polemică cu Lucian Boia și l-am criticat în niște cărți, dar nu mi-a răspuns la critica mea, deși mi-aș fi dorit, pentru că e provocator intelectual, să-ți etalezi niște argumente și să vezi dacă ele sunt acceptate sau dacă îți vine contra argumente de la preopine. N-a făcut-o până acum la câteva cărți în care l-am criticat. Mai aștept încă. Deci nu pot să-l critic pe Neagu Giuvara, Dumnezeu să-l odinească, că nu mai este în viață și nu mai poate să răspundă. Dar el a declarat la vremea respectivă, în 23 august 1944, lucra la Ministerul de Externe al României la cifru. Adică acolo unde se primesc telegramele, cablogramele cifrate și trebuiau descifrate și duse apoi decidenților. În dimineața zilei de 23 august, la Ministerul de Externe de la Stockholm, unde un emisar, prințul Știrbei, al lui Antonescu, trata cu Madame Kolontai, ambasadoarea Uniunii Sovietice acolo, în care mesaj era trecut acceptul Uniunii Sovietice ca România să iasă din războiul împotriva Uniunii Sovietice cu Ion Antonescu în fruntea României. Acea cablogramă pe care a văzut-o Neagu Giuvara n-a mai ajuns să fie dusă la rege și la Antonescu. Pentru că liderii care pregăteau complotul împotriva lui Antonescu, reprezentantul Partidului Comunist, Lucrețiu Pătrășcanu, reprezentantul lui Maniu și al lui Constantin Ceice Brătianu, împreună cu Titel Petrescu, au decis că planul merge mai departe și după amasea zilei Antonescu este arestat. Vrând, poate și dintr-un orgoliu, dintr-o vanitate, să rămână în istorie că ei au scos România din război. Poate că au fost presiuni pe care, din ce am citit despre aceea zi importantă din istoria românilor, 23 august, nu reiese nimic că a existat o presiune mai mare decât acea scrisoare, cablogramă, acea telegramă venită de la Stockholm, că rușii sunt de acord, într-adevăr, să negocieze ieșirea României din război și cu mareșalul Antonescu în frunte. Pentru că rușii au fost foarte conștienți. Coasta Carpaților și linia fortificată Focșan-Nemoloasa putea să însemne pentru armatele sovietice care și-au fixat ca target Berlinul, putea să însemne săptămâni, chiar luni bune de uzură, de pierderi, pe care nu erau dispus să le facă. Și au înțeles cât de importantă este eliberarea României și crearea unui culoar de sute de kilometri să înainteze spre vest, să ajungă primii ei, nu anglo-americanii, la Berlin. Deci, Uniunea Sovietică a fost dispusă să accepte, repet, printr-o telegramă.
Despre asta nu știam.
Care telegramă nu este publicată nicăieri. Despre ea a vorbit, repet, acest om, nimeni nu l-a obligat atunci să vorbească, Neagu Giuvara, în fața unei săli la fel de pline ca și acum. N-am fost singurul care am auzit acest lucru. Undeva există această telegramă.
Asta ar explica telegramă. De ce ziua aceea, pentru că altfel nu se înțelege de ce 20 au.
Și acum, să-l condamnăm pe regele Mihai, care nu știa de acea telegramă, că l-a arestat pe Ion Antonescu după masa zilei de 23 august la Palatul Regal și a vrut prin gestul lui să facă un bine țării, pentru că era înțeles Puhoiul armatelor sovietice va mătura și va transforma o bună parte României într-un teatru de război. Ce înseamnă teatru de război? Înseamnă că moare și populație civilă de pe zeci de kilometri, că pică bombe și ăsta. Nu au alimente, că de comunicații distruse, un efort și mai mare al României de reconstrucție după. Și Mihai, de bună credință, a făcut acest gest, având ca suport politic cele patru partide, cum spuneam, prin Pătrășcanul, Tidel Petrescu, Brăteanu și Maniu, să scoată România din război. Nu trebuie să-l învinuim. El a făcut acel gest crezând că pentru țara și pentru poporul lui este cel mai potrivit lucru să pună capăt pericolului de a transforma România într-un teatru de război de câteva luni. Că nu putem să fim de acord, e altceva. Dar, repet, el a luat acea decizie gândindu-se la binele și la interesul țării în fruntea căreia era.
Cineva vă întreabă, domn profesor, ce documente, ce cărți putem găsi exemple concrete despre implicarea Bisericii Ortodoxe Române în evoluția culturală a poporului român, în evoluția conștiinței naționale? Dacă ne puteți da exemple de cărți folositoare. Multe.
Începem cu lucrarea lui Nicolae Orga de la începutul secolului 20, State și preoți din Ardeal, în care rezumă istoria Ardealului, a Transilvaniei, la sate, adică la așezări rurale unde s-a perpetuat spiritul românesc, acolo unde nu, despre care ne spunea și Goga într-o poezie, referindu-se la aceste așezări umile ale țăranilor, din casa voastră unde în umbră plâng doinele și râde hora, va răsări odată vremii norocul nostru al tuturora, referindu-se la împlinirea idealului național, de la faptul că satul a păstrat puritatea identității naționale, spiritul a ceea ce poporanismul, semănătorismul promova și ca curente estetice și literare. Trecând apoi, deci, de la lucrarea lui Nicolae Iorga de acum 100 și mai bine de ani, avem lucrările lui Silviu Dragomir, Ioan Lupaș, profesor întemeietor a Universității Românești de la Cluj de acum 100 de ani. Avem după aceea lucrările de după al doilea război mondial, părintelui academician Mircea Păcuraru de la Sibiu. Dar și istorici care n-au fost, pentru că i-am invocat pe Dragomir, pe Lupaș. Dragomir n-a fost preot. Lupaș a fost și protopop de săliște. Părintele Păcuraru la fel. Sunt și scriitori istorici live, să spun așa. Luați-l numai pe David Prodan. David Prodan cu... Nu e uitat, pentru că recent am renovat universitatea, a preluat de la primăria Cluj casa unde a locuit, apartamentul în care a locuit în ultimii ani ai vieții. Am investit vreo 50.000 de euro ca să refacem, să creăm Casa Memorială David Prodan și să facem acolo un centru de cultură unde periodic vor fi activități și burse, și burse care le vom da celor care vor studia pe temele frecventate de David Prodan: Răscoale, istoria socială a iobăgiei, a mișcării naționale, a bisericii, că aici întrebarea. Deci n-a scris o lucrare dedicată strict numai importanței bisericii, dar în suplex Libellus Valahorum, din istoria formării națiunii române. În alte cărți pe care le-a publicat David Prodan veți găsi sute de pagini deosebite despre rolul și al Bisericii Ortodoxe și al bisericii greco-catolice, mai cu seamă după 1700, în secolul acestea, 18-19. Dar despre asta putem să vorbim cu altă temă, istoriografia importanței bisericii în perpetuarea identității neam de la, mă rog, începem cu istoria culturii, atunci o luăm, cum spuneam, de la public, de la diaconul Coresi încoace, de la unitatea de limbă asigurată de publicațiile religioase, de la implicarea bisericii în democratizarea și în cultivarea spiritului civic. Păi, la începutul secolului 20, mitropolitul Mețianu trimitea de la Sibiu circulare, printre altele, în care îndemna pe preoți duminica să predice, să-i convingă pe țărani să-și asigure recoltele și casele împotriva incendiilor, împotriva viturilor și lăcustelor. Când a introdus România asigurările obligatorii de locuințe, acum vreo 5-6 ani. Evoluție sau involuție? Iată că un înalt ierar avea mintea luminată, destupată, să înțeleagă că pentru cei mulți trebuie să existe instrumente civilizate care se protejeze în fața intemperiilor care tot bunul Dumnezeu le trimite. Așa, din când în când, ca să nu ne cocoțăm prea sus și să credem că totul ni se cuvine și totul este numai lapte și miere, că mai trebuie să luăm și asta care e amară, fiere.
Da. Și o altă întrebare, se dorește prin ce ce s-a întâmplat? Cineva vrea să...
Da,
Poftim? Se dorește prin ceea ce se întâmplă, prin privatizările care s-au făcut, prin sistemele, dacă există un sistem de dezvoltare națională, o rânduială, simțiți că se dorește o separare a țării, faptul că nu s-au făcut autostrăzi care să ne lege cele trei țări românești între ele, peste Carpați. A simțit în... Credeți că sunt semne ale unei dorite separări, mai ales a Ardealului?
Dorite, e clar. Dorite separări a unor provincii și Ardealului și a unei părți a Moldovei dintre Prut și Carpați, sau dintre Prut și Siret, cel puțin. Evident că în jurul nostru sunt state, nu imperii, state, mai mari sau mai mici, la vest sau la est, care mai nou sunt împreună. Vedem foarte bine ce prieteșug există între liderii de la Budapesta și de la Moscova. Și nu e nimic nou sub soare, că de 100 de ani de la Lenin și Bela Kun, apoi când s-a cedat Ardealul în 30 august 40, a existat și sunt publicate documentele schimb de telegrame între Moscova și Budapesta, ca atunci când Moscova cere Basarabia și ăsta, să atace și Budapesta să-și recupereze Ardealul. De 100 de ani, între cele două capitale, inegale ca și forță militară, să la departe, întindere, a existat un consens asupra acestui teritoriu pe care locuim, mai la vest, mai la est de Carpați. Există și astăzi interese, să fim foarte bineînțeleși, și la Budapesta, și la Moscova, și nu numai, în alte capitale, ca să nu există o dezvoltare armonioasă, unitară a României, să fie menținută separația regională, tocmai în ideea unei posibile viitoare, Doamne ferește, conjuncturi internaționale unde să se poată ciunti. Să nu ne culcăm pe ureche că această unire care denuiește în mare de 100 de ani, această Românie este bătută în cuie pe vecie. Doamne ferește dacă ne-am culcat pe ureche. Așa au făcut, din păcate, liderii noștri după Alba Iulia. Au crezut că unirea mare, România mare, e dată pe vecie. Nu mai trebuie să o apere, nu mai trebuie să o protejeze. Și au neglijat diplomația externă, diplomația, propaganda, am spune, un termen corect, propaganda, propaganda externă. În schimb, vecinii noștri n-au dormit. N-au dormit și imediat, încă din timpul conferinței de pace de la Paris din 1919, au publicat, au investit bani, au cumpărat diplomați, au cumpărat redacții și scriitori, gazetari și au avut o propagandă extrem de activă până s-au semnat tratatele de pace. Sunt lucruri destul de cunoscute și documente publicate și altele nepublicate, dar lucrări care prezintă acest efort al diplomației ungare și bolșevice a lui Bela Kun și după a lui Horthy, de după instaurarea regimului democrat al lui Horthy până la selarea tratatului de la Trianon. Liderii noștri politici, cei ardeleni, s-au concentrat spre integrarea firească a Transilvaniei în cadrul statului român. Nu era ușor, pentru că această Românie nouă de după 18, jumătate provenea cu sisteme monetare, juridice, economice diferite, chiar și politic. N-a fost ușor și atunci ei s-au concentrat doar pe aspectul intern, să integrăm teritoriile, să integrăm românii într-o mare națiune. Și într-adevăr am reușit să atingem niște culmi extraordinare în știință, în cultură, în perioada interbelică. Am ajuns la acea vârstă de aur și, mă rog, producțiile record din anul 38. Dar am neglijat sau quasi neglijat dimensiunea externă, propaganda, promovarea interesului național în afară, în timp ce vecini, să nu toți sunt dușmani care locuiesc într-o țară din stânga sau din dreapta noastră. Putem să-i considerăm dușmani pe aia care lucră ca să ne afecteze nouă integritatea, suveranitatea. Nu cetățenii statelor lor, politicienii. Și nici măcar pe ei, pe politicienii din țările de la est și vest, nu-i putem socoti dușmani. Îi putem privi competitori. Ei luptă și acționează în interesul lor. Dacă noi dormim în interesul nostru, e treaba noastră și vina noastră. Deci există și în prezent forțe politice externe și interne, există state și organizații internaționale care au interesul ca România să nu prospere, să nu fie străbătută de autostrăzi care să unifice, care să îi facă pe românii de dincolo, de Carpați, de dincolo, ce se vadă că avem aceleași probleme, aceleași greutăți, același salariu, aceleași preocupări, aceeași origine și același viitor. Stă în puterea noastră să-i schimbăm pe acești politicieni care, nu știu, aud și eu la televizor că nu știu care cutare prim-ministru Pont a fost amenințat că dacă face autostradă la arestează, că cutare... Nu știu, probabil că așa este. Din moment ce vedem rezultatul, că nu s-a făcut. Adică pot țări mai mici decât noi să aibă mai multe sute de kilometri de autostradă și noi, nu? Pot țări mai mici decât noi și cu resurse mai limitate să aibă un PIB mai mare decât noi și noi, nu? Pot alte țări care n-au aceeași zestre genetică și n-au aceeași materie primă care nu costă nimic, numai să o valorificăm, să realizeze mai multă prosperitate în țările lor și noi nu, atunci răspunsul nu poate fi decât unul, că da, există interese.
De adevăr, asta m-a mirat și mai mult când am auzit și eu și în mai multe locuri că atunci când s-a pus problema unor autostrăzi care să treacă în Carpații, au fost presiuni internaționale, zic ei, care i-au oprit, pur și simplu. Sper să nu fie așa, dar încep să cred mai mult că este așa.
Domnul avea nete și apoi doamna Domnișoara. În decembrie 1918.
Deci după 1000 era...
Da.
Așa, am o întrebare legată de care ar fi cauzele din punctul noastră de vedere a lipsei de implicare în viața civică, a cetății, a țării. Mă refer în primul rând la lipsa participării la vot sau puțin mai mult participări la vot pentru a fi special de acesta.
În ultimii ani, în România. Păi, din punctul meu de vedere, sunt mai multe explicații. Unu, e, cred, la îndemâna noastră tuturora, un factor sau o explicație, dezamăgirea tot mai mare a cetățenilor noștri față cetățenilor României, față de clasa politică și față de neseriozitatea acestei clase politice. Și atunci decepția oamenilor se traduce prin absenteism. Nimeni nu poate să conteste că nu suntem tot mai mulți dezamăgiți de prestația clasei politice. A doua explicație, dezinteresul tot mai mare al generațiilor care vin, adică cei care sunt foarte tineri, dar au drept de vot, acelor care sunt tineri au drept de vot, acelor care sunt deja spre maturitate au drept de vot și nu le mai pasă. Există în rândul nostru, și dacă stăm drept și judecăm strâmb sau stăm strâmb și judecăm drept și facem fiecare un fel de investigație, anchetă sociologică printre cunoștințe, rude, prieteni, în zilele următoare, să luăm 20 de oameni dintre cei pe care îi cunoaște, să întrebăm, ați fost la vot, n-ați fost la vot. Și dacă cei care vă vor spune că n-au fost la vot, mulți dintre ei vor zice, a, bă, nu-mi pasă, așa, nu se întâmplă ce vreau eu, nu mă interesează. Nu neapărat, sigur, încep mai întâi cu lozinca, dezamăgit de că toți mint, toți fură, toți vorbesc, toți, ce știu eu, călătoresc, să nu-i acuz pe nimeni, dar n-am dovești și nu pot produce, nu sunt procuror. Dar, în realitate, începe să crească numărul celor care se dezinteresează de implicarea în cetate. Lăsând loc astfel unei minorități de 34-35% care alege reprezentanții în Parlament. Când au Parlamentul actual este rezultatul unei prezențe la vot de 30 și ceva, sub 40%. Dacă suntem nemulțumiți că n-au intrat în Parlament cei care să ne reprezinte cu adevărat interesele, de ce stăm 60% deoparte ceilalți? Mergem la vot și ne uităm pe listă. Popescu, Ionescu, Georgescu. Nu-mi place niciunul. L-am văzut prestant la emisiuni, nu m-a lămurit. Ce fac? Pun ștampila pe toți trei, adică mă anulez votul, dar m-am dus acolo. Și dacă avem 3 milioane de voturi anulate, pentru că 3 milioane de români au zis nici unul de pe listă nu l-am văzut capabil să-mi reprezinte cu adevărat interesele, atunci vă asigur că va fi un declic acolo sus, în vârful ierarhiei. Dacă 3 milioane de oameni se duc la vot și își anulează votul cu bună știință, vor fi obligați viitorii lideri politici să țină cont de această schimbare de atitudinea noastră. Deci depinde de noi să mergem și dacă nu vedem pe nici unul capabil să ne reprezinte cu adevărat interesele, să producem marea schimbare. Stă în puterea noastră să lămurim pe vecinul, pe Costică, pe Ionică, pe Georgică, pe Florică. Păi, dar de ce să vă ducă și așa, nu se întâmplă nimic? Păi, da, mergem. În România nu e obligatoriu. În alte țări este obligativitatea prezentării la vot. Dacă nu te duci la vot, nu ești înregistrat acolo, plătești impozite mai mari. La noi, dacă ar face cineva o asemenea măsură, ar ieși revoluție. 1 milion de oameni în Piața Victoriei. Jos cu tare, jos cu tare. Ciume, holere, nu mai știu ce. Bun. Nu iau politicienii o măsură de impunere a obligativității, că potrivit politically correctness contravine nu știu cărui drept fundamental. Dar obligația fundamentală? Poftim? Deci, repet, depinde de noi când vin următoarele alegeri, că sunt locale, că sunt parlamentare, că sunt prezidențiale, să-l întrebăm și pe Costel, și pe George, și pe Ionel, și pe Viorel, te duci? Nu. Păi te rog să te duci. Păi că și așa nu-i... Ba nu. Du-te și anulează-ți votul. Repet, m-aș bucura ca în 2019 și în 2020, în afară de votul meu, să mai văd încă măcar 1 milion de voturi anulate. Nu câteva zeci de mii. Ce am putea să facem? Da, asta, tocmai v-am spus. Să facem mâine când mergem acasă, să întrebăm pe vecinii, pe prietenii noștri, pe colegii noștri, băi, tu ai de gând să mergi peste un an, că peste un an sunt alegerile europarlamentare la vot. Da, foarte bine. Ok. Tu, nu. Păi de ce? Păi așa, stai un pic. Și facem o mică educație civică, la cafea, la țigară, într-o pauză, în autobuz, pe mașină, călătorim împreună, facem educație. Munca de la om la om. Așa se face politica adevărată la firul ierbii. Am fost și într-o vreme implicat un idealist militant, crezând că pot să schimb ceva. Dar nu regret nimic din ce am făcut în acei ani. Nu regret nimic și nici nu mi-e rușine de ce am făcut în acei ani în care am fost un militant activ într-un partid. N-are importanță în care partid. Și am rămas cu aceleași convingeri în suflet, chiar dacă nu mai sunt de ani buni de când am devenit prorector militant, nici măcar simplu membru de partid, că n-am vrut să fie asociată universitatea, că prea a fost asociată până în 2012 cu militantismul și implicarea în politica altor conducători ai universității. Da. Da, era...
Da, având în vedere relația dintre identitatea națională și cultura, vreau să întreb dacă este o șansă să ajungi la Cluj în materia de tehnologie, având în vedere că secția maghiară de care sunt două, nu la București în materia de tehnologie, secția cu cum și s-a mutat de la literatură la istorie, avea o secția la studenți. Totuși, cred că noi găsim acum valoare în cercetarea tehnologică și există șansa să
vă contrazic, nu mai există profesori de limbă și literatură română. Au existat pe vremuri. Acum există profesori de limbă și comunicare. Așa se numește disciplina, limbă și comunicare. Nu se mai fac cronicare, nu se mai fac iluminiști, nu se mai fac folclorul. Așa făceam noi în clasa nouă la liceu. Începeam cu literatura populară, cu cronicare, cu iluminiști, ne opream pe la romantism. În clasa 10-a... Pentru că, da, știu foarte bine, răspund de facultatea de litere și știu cât de puternic este, cel puțin, un masterat de etnologie maghiară și cât de insistenți și perseverenți în cadre didactice de la această specializare. Știu multe, dar n-avem timp să le povestim acum pe toate. Și cum la noi, din păcate, după ce a dispărut și profesorul Mihai Pop și Nicolae Bot și celălalt, în sfârșit, nu mai avem, deci la litere nu mai avem cadre didactice care au cercetări în... singurul Bogdan Neacută, care e șef de departament la greacă, la studii clasice. Rectoratul de 2 ani de zile oferă bani acestor programe, bani suplimentari din resurse proprii la etnologie română și etnologie maghiară, adevărat. Și la, poți să dai numai la unicul. Deci și la etnologie română, dar la etnologie maghiară îți folosiți cu cap. Dă bani și pentru studii clasice, pentru programele zise de așa zise erudiție sau cu puțini studenți. Doar că unii de la linia maghiară știu să meargă, să facă, să recruteze studenți, să-și mobilizeze, să umble prin licee de-a lungul anului și să aibă studenți la licență. Că dacă ai studenți la licență, ai bazinul din care recrutezi la masterat.
Dar nu mai există etnologie.
Știu că s-a transferat la istorie. Nu este în limba română, dar există în limba maghiară. Da. Deci, cei care răspund la facultatea de istorie de care aparțin și eu, de specializarea asta de etnologie, știu ce fac. Se ocupă de alimentație, relația porc, publică cărți despre imaginarul porcului și animalului, nu se ocupă de etnologie, etnologie în acest sens al celor pe care îl știe foarte bine.
Combinația română-etnologie, franceză-etnologie, era o studiată,
știu, e un of al nostru că nu reușim de 6 ani de când tot propunem și mergem și ne zbatem cu domnul rector pentru dubla specializare și se pun bețe luate de la minister, de la Aracis, ne plimbă de la Ana la Caiafa, că nu de competența ministerului dubla specializare, că e Aracis. Aracisul până nu avem un cadru legal de la minister. Și uite așa, pentru că într-adevăr cu dubla specializare română, etnologie sau istorie, etnologie, puteam să avem mai mulți studenți la licență. Dar nici așa nu-i târziu. Chiar și așa, având numai programul de specializare etnologie, trebuie cineva să se implice. Cine sunt colegii mei de la departament care răspund de specializarea asta, au alte preocupări și nu se implică. Nu știu unde ar fi mai bine. Important este dacă putem să facem propagandă pentru a atrage tineri la programul de specializare etnologie, la licență, că dacă avem un bazin de recrutare, după aia face și masterat. Nu putem, deci nu ne dă voie legea, așa spune Aracisul. Nu poți să construiești un masterat dacă nu ai un anumit număr de absolvenți la programul de licență care să-ți furnizeze. Da, crezând că se poate salva. Nu, n-a fost inspirat. Vă spun cu regret că sunt colegii mei. Da? Unii oameni nu pot să se implice în 20 de proiecte. Eu am proiectele pe care mă implic și acolo deja simt că în ultimii ani, de când cu funcțiile astea mai scârțe niște lucruri, nu mă pot implica să dezvolt și etnologia. Pot, că viața, ziua are 24 de ore, obligațiile sunt multe, trebuie să supraviețuiesc profesional, administrativ, familial, e ultimul lucru că am neglijat soția și copilul de-a lungul multor zeci de ani. Și asta va fi, din păcate, la judecata de apoi, o problemă care nu cred că o pot recupera până 100 de ani în următorii zeci de ani pe care vreau să mai trăiesc, dacă mă ajută Bunul Dumnezeu. Poate să reușesc să compensez ceea ce am neglijat. Nu știu dacă am făcut bine, dar asta voi vedea acolo.
Era și cineva acolo înainte? Sau doamnă? Da, mă rog.
Care să începem cu marile? Păi începem de la din antichitate, când în anii 70 s-a sărbătorit 2050 de ani de la primul stat dac centralizat condus de Burebista. Și atunci toată Slovacia, cea mai mare parte a Ungariei, România, din Serbia o bună parte, nordul Bulgariei, totul a fost statul dac centralizat condus de Burebista, care noi am fost aici buricul pământului Europei. Sigur că există un sâmbure de adevăr. Faptul că la vremea respectivă, la mijlocul secolului 1 înainte de Hristos, acest rege Burebista a reușit să aducă sub controlul lui multe teritorii. Dar nu înseamnă că statul pe care l-a condus avea o atât de mare întindere pe cât cea pe care au dat-o comuniștii. A fost la vremea respectivă un curent de exagerare a tracodacismului, cumva asemănător cu ce se întâmplă și astăzi, care pe urmele lui Iosif Constantin Trăgan, un potent om de afaceri român stabilit în Italia, care a publicat câteva cărți, Mileniul Imperial al Dacilor, nu știu cum, Tracii. Există o legătură, toate regimurile autoritare încearcă, atunci când simt că din punct de vedere politic se șubrezește edificiul, că nu mai merge prea mult să lămurești un om că asta e albă, că asta e neagră când ea de fapt e albă, caută subterfugii cu care să mobilizeze, să manipuleze, să domine mulțimile. Una dintre căile de mobilizare a mulțimilor a fost și partea asta istorică cu partea sentimentală, cu sufletul, să creeze, dacă din punct de vedere material nu mai începeam să stăm bine, că începuse declinul după ce a început Revoluția Culturală a lui Ceaușescu și deja material vara lui 77 am stat prima dată la cozi, n-am mai avut la mine în sat zahăr, s-a terminat nu știu ce carne, atunci trebuie să compensezi cu ceva. Dacă nu le poți da pâine suficientă și bună, le dai circ. Le dai cir sau le dai o iluzie? O iluzie că noi am fost cei mai îngrozavi acum 2000 de ani, în afară de Tracutaș, nu era nimeni, toți erau pe nicăieri, noi eram cei mai grozavi. Latura naționalistă, dar n-a făcut-o numai Ceaușescu și comunismul, la fel a făcut și nazismul, la fel a făcut și fascismul sau bolșevismul. L-a răsărit. Toate regimurile, Hannah Arendt a demonstrat foarte bine într-o carte etalon, care va rezista încă 100 de ani, acest lucru, cum atunci când, din punct de vedere politic, regimurile autoritare simt că deja sunt pe panta descrescătoare, trebuie să își recâștige sprijinul maselor prin asemenea subterfugii, între care unul este cel naționalist al neadevărurilor istorice. Deci de la neadevărul cu Burebista până la deformarea unei poze despre demonstrația de la 1 mai, la 1 mai 1939 a fost o mare demonstrație a muncitorilor, așa cum s-a făcut și înainte și după al doilea război mondial și cum se face și astăzi.
Da, francezii și acum.
Așa, și în țările normale, civilizate, democratice, pe 1 mai se protestează, se demonstrează și așa mai departe. Ei, la acea fotografie cu câteva sute de mii de oameni care demonstrau în București, s-a plantat și chipul tovarășului Ceaușescu și a tovarășei mai în fund. Evident că el era cu un cap mare acolo printre... Deci tovarășul trebuia încă din tinerețe să fie, că și a apărut o carte, Tinerețea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Deci de la daci, din antichitate până în contemporaneitate, că acum ne-ar trebui încă 3 seri și 3 zile să discutăm pe rând și despre Mircea cel Mare și despre Revoluția lui Horea, despre toate exagerările, nu neapărat aici e neadevăr, într-adevăr că Ceaușescu nu se știe dacă a fost sau nu a fost prezent acolo la acea demonstrație, poate că a fost, poate că n-a fost, dar nici într-un caz nu a fost în acea poză care s-a luat de către siguranță, că și astăzi, ca și, nu, și acum de la jandarmerie, când sunt ceva, se duc și fotografiază să știe pe cine să caute când se întâmplă ceva. Și atunci jandarmeria, siguranța, era prezent cu aparat de fotografia și fotografiau. Deci la acea poză despre demonstrație n-a fost Ceaușescu în realitate. Deci vin cu mult drag la o altă ăsta despre exagerările. Despre exagerări. Și foarte puțin în neadevăr, cum este cazul acesta, a prezenței lui în acea poză, la demonstrația de la 1 mai 1939. Însă asta nu înseamnă că până în 89 n-au fost istorici care au ținut calea dreaptă, care n-au achisat la exagerări și la răstălmăciri. A fost cazul revoluției, Răscoalei lui Horea, din 1784. Pentru că în 1989 Franța sărbătorea 2 secole de la Marea Revoluție franceză, care într-adevăr a fost un punct de cotitură în istoria universală. În ambițiile lui Ceaușescu să fie noi iarăși înaintea altora, primii, hopa, stai puțin, că noi am avut cu 5 ani înainte de Revoluția franceză o revoluție aici, Horea, Cloșca și Crișan. O biată răscoală țărănească pentru pământ și pentru desfințarea iobăgiei, a fost transformată și au apărut câteva cărți cu titlul Revoluția de la 1784, Horea, Cloșca și Crișan, Revoluția țăranilor. Țăranii nu fac revoluție, e un nonsens. Țăranii fac răscoale. Și în 1907 s-au răsculat țăranii. Și așa e cunoscut, răscoală, 1907, nu revoluție. Dar un istoric... Sigur că întotdeauna există oameni predispuși pentru niște beneficii materiale, pentru niște beneficii simbolice, de poziții, de funcții, să facă compromisuri și să accepte chiar și neadevărul, cum a fost cazul cu poza respectivă, și apoi să scrie despre asta o carte, că este o carte despre tovarășul în demonstrația de numai poza, 1 mai 39. La fel și cu Revoluția țărănească. S-au scris cărți în care detalii, evenimente, bătăliile, programul, cuvântările lui Horea sunt ok, dar e partea aia de început și sfârșitul unde se exagerează că a fost revoluție. O revoluție în sensul clasic al științelor politice înseamnă niște lucruri, înseamnă organizare, înseamnă schimbare regimului. Ce regim s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic în cele câteva săptămâni între 31 octombrie, prima bătălie de la Curechiu, de lângă Brad, și începutul lui decembrie, când s-a, după înfrângerea țăranilor de la Mihăileni, s-au împrăștiat cetele, că deja era iarnă și nu era ce să poți să te miști ca lumea. Nu s-a schimbat nimic. Revoluția înseamnă o schimbare. Că a fost revoluție, vă puteți întreba acum, în decembrie 89. Poate că în decembrie 89 a fost o lovitură de stat. Dar ceea ce s-a întâmplat în săptămânile lunii următoare a însemnat o revoluție. S-a înlocuit un regim politic totalitar cu unul democratic. S-a schimbat forma de proprietate. De la forma de proprietate cooperatistă, socialistă, s-a trecut la forma de stat privată. Proprietate privată a statului și proprietate privată a cetățeanului. Și multe alte lucruri. A fost o revoluție. Nu neapărat în 22 decembrie, nu neapărat în 17 decembrie 89. A fost o revoluție începută în decembrie și care s-a continuat și în lunile din 90 încolo. Că vedem schimbările. Putem să vorbim acum liber despre să-l criticăm pe președintele Iohannis, să-l criticăm pe premierul Dăncilă, să criticăm, nu vine și ne arestează nimeni. S-a schimbat ceva. Înainte de 89 nu puteai să faci așa ceva în publică, imediat erai luat. Asta înseamnă revoluție totuși. Numai asta și este revoluție. A fost o revoluție. Strict, însă, cum a început ea, aici putem să împărtășim sau nu, că a fost o lovitură de stat, că revoluția trebuie pregătită. A fost spontan, nimeni nu poate să nege că n-au fost în piață atunci câteva sute de mii, în 21 decembrie, acolo în fața CC-ului, sau în 22. Chiar și la Cluj.
Cred că ultima întrebare, că după aia promisiunea că o să-l mai invităm pe domnul profesor. Sunt trei întrebări.
Bun, care? Scurt întrebările și eu voi răspunde trei, foarte scurt în 10 minute.
Nu are și nu ar fi să-i vreo efectivă răzbunare pe un popor vecin pentru neajunsurile zăușii în trecut. Vreau să mă întreb care ar fi regimul, spre exemplu, al țărilor est-europene față de Rusia. Pentru că Rusia, de exemplu, statul român este vinovat față de cetățenii săi europeni cu lucrurile de trecut și populiști. Dar Rusia, față de alte state comuniste, a fi exportat comunismul către alte țări. Cu alte cuvinte, răul nu s-a săvârșit în interior, s-a săvârșit cu efect direct asupra altora. Care ar fi o anumită compensație istorică pentru lucrul ăsta sau cum s-ar reajunge la un lucru?
Nu se pot da compensații materiale și nici măcar simbolice pentru acțiunile statelor, pentru că ceea ce a făcut URSS în 44 a fost o acțiune de stat. Implementarea regimurilor totalitare în România, Bulgaria și așa mai departe a fost o acțiune de stat. Deocamdată, în dreptul internațional public, nu există forme de sancționare a trecutului, a unor asemenea comportamente și nici de compensare. Următorul. Hai că am zis că terminăm în 10 minute. Câștiguri și pierderi. În mod cert, pentru Moldova, unirea cu România ar fi pierderi la nivelul elitei politice. Nu mai au președintele lor, nu mai au prim-ministru, nu mai au miniștri, nu mai au privilegiile care le au o grămadă de demnitari. Pentru că ar fi un guvern, un președinte unic la București. Ar fi pierderi, să spun dacă am înșirat câteva, ar fi și câștiguri pentru cei mulți. De la libertatea de mișcare neîngrădită în Uniunea Europeană, de la accesul la alte surse și oportunități, de la dezvoltarea personală a studenților care vin aici, la absolvenți și așa mai departe. Pentru noi, pentru cei din România, ce ar însemna unirea cu Basarabia, pierderi ar fi pierderi. Vulnerabilități ar fi intrarea în statul român a câtorva sute de mii, dacă nu milioane de cetățeni cu sentimente antiromânești, cu legături puternice, cu servicii secrete străine, cu o, cum să spun, activitate din asta, picătură care încetul cu încetul în stânga, între vecini, între la colegiul de muncă, să strecor câte o chestie din asta a bine transmisă de către laboratoarele de la Moscova, de subminare a încrederii, a unității și mai departe, a demobilizării cetățenești. Deci asta este o vulnerabilitate, ar fi o pierdere pentru
și România. Și corană deschisă la Tiraspol tot timpul.
Și alte lucruri. Nu există acțiune care să o facem în viitor sau care a fost în trecut, care să nu o poți analiza din această perspectivă a pierderilor și a câștigilor. Așa cum și când faceți proiecte la o analiză SWOT, vedeți punctele tari, punctele slabe. În orice ar fi și câștiguri, ar fi și pierderi. Pierderi sau vulnerabilizări, nu neapărat o pierdere imediată, cuantificabilă, măsurabilă în bani. Sigur că și în bani, având exemplul Germaniei, al reunificării Germaniei, câte zeci de miliarde de mărci s-a investit în partea est-germană de către Germania Federală, nimeni nu știe și încă nu s-au adus nivelul de bunăstare în teritoriile foste RDG cu cele, bunăstarea se de zi cu zi, de la numărul locurilor de muncă, de la salarizare, de la infrastructura rutieră și nu numai infrastructura administrativă, spitale, școli, etc. Nici acum nu s-a ajuns după 28 de ani la o reală unificare. Deci ar fi vorba și de pierderi materiale pentru statul român, nu numai de aceste vulnerabilități de care am vorbit. Însă, trebuie să pui în balanță ceea ce câștigi mai mult decât ceea ce pierzi sau urici să pierzi. Ori, din punct de vedere al istoriei, eu cred că România trebuie să pună în balanță acum ceea ce am câștigat, aducându-i alături pe frații români din Basarabia. Asumându-și pierderile, asumându-și aceste costuri materiale, economice inevitabile, dar și pregătind strategii pentru a contrabalansa și a nu elimina, că nu se poate, de a anihila cel puțin, de a diminua vulnerabilitățile care s-ar crea prin includerea încă 1 milion de minoritari. Cel puțin 1 milion de minoritari etnolingvistic ar intra în statul român. Cel puțin 1 milion.
Și a treia întrebare.
Principalele
culori care nu există. De exemplu, verde, de culori. Și la noi, la români, de ce așa?
Da, și de ce așa? De exemplu, pentru statele europene, Franța sau Italia.
A fost o gândire rațională, logică, în alegerea celor trei culori ale noastre?
Sincer să fiu, nu m-am ocupat de treaba asta. N-aș putea să vă dau un răspuns. Acum sunt destul de obosit, nu după ziua de astăzi, că azi a fost chiar o încântare. După un semestru lung pe care l-am avut și multe drumuri, că ajungeam de multe ori acasă, seara îmi schimbam bagajele cu hainele curate pe la murdare, colegul Ionuț știe, ăsta și a doua zi dimineața plecam cu bagajul în altă parte. Și să fiu speculativ, acum nu sunt pregătit să îmi forțez mintea să găsesc o explicație cât de cât rațională la întrebarea noastră. Așa că fac ceea ce a spus Ludwig Wittgenstein într-una din tezele lui, în probleme pe care nu le stăpânești să nu te pronunți. Cum am ajuns noi să alegem roșu, galben, albastru, cum au ajuns ungurii să aleagă roșu, alb, verde, italienii la fel roșu, alb, verde, sârbii, slavii, multe...
Bănuiesc că a fost cu siguranță o influență franceză.
Multe state slave, mai puțin Polonia, care are numai roșu cu alb acum, dar Cehia, Slovacia, Federația Rusă, Serbia au roșu, alb, albastru. Sigur, ordinea lor și forma mai diferă. Bulgaria nu. Bulgaria face altceva. Nu știu. Deci nu știu de ce în trecutul fiecărei națiuni a existat o preferință pentru o anumită simbolistică acestor culori și așezărilor a ordinii. Pare rău că vă dezamăgesc, dar mai trebuie să vă și dezamăgesc, nu numai să vă încânt. Că altfel n-ar fi viața completă, dacă totul ar fi lapte și miere, lumină și strălucire. Trebuie să mai fie și minusuri și puncte negre și...
Vă mulțumim mult de tot! Rămâne să mai invităm pe domnul profesor și probabil chiar despre aceste minciuni lansate de comuniști în perioada comunistă, în istorie, despre care să ne mai vorbească, care au rămas unul dintre ele, bineînțeles.
Și până la minciunile noastre, că sunt ale noastre, ale românilor, chiar dacă au fost comuniști, până la minciunile noastre, să vorbim despre minciunile aruncate de alții, de istorici din țările vecine, de politicieni din țările vecine, că sunt minciuni mai dureroase decât minciunile noastre. Da. Sunt ai noștri acum. Mă rog, cu exagerările lor cu tot, dar minciunile altora parcă sunt mai nocive.
Da, cum?
Pentru că pot să provoace, cum s-a și întâmplat, destrămări de state, pierderi temporare de provincii sau, cine știe, definitive, altele mai de la răsărit. Da? Nu excludem orice subiect de conversație pe care îl propune și vom găsi împreună.
Acum vă cunoaștem mai bine, că ați fost între noi și o să avem curajul să vă invităm mai des.
Cu mult drag.
Mulțumim. Să zicem cuvine-se că și dânsul e apropiat de credință, de biserică, la sfârșit.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și trainovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubiți și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsit în lume, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru veșnicie, Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Încă o dată mulțumim. Câteva daruri mici și insignifiante. Asta e și Sfântul Ștefan. Să-l aveți
Chiar nu-l avem în casă printre multele icoane și pe Sfântul Ștefan, arhidiaconul Ștefan, și ne bucurăm.
Și câteva reviste scoase de asociația și bisericuța noastră.
Felicitări!
Dacă n-am scris ceva din statul român.